Kære lytter, velkommen til den første episode af Vanvittig Verdenshistorie 2026.
Bum bum.
Jeg er den ene af dine to værter, der hedder Chaplin Knusberich, også kendt som Alexander Janku.
Jeg hedder Peter Løde.
Og til dem af jer, der tænkte, fuck man, 26, new year, new me, slut med aliaser. Glem det.
Nej.
Der er også stadig krydderier i Extra Spice. Alle de dårlige ting, dem tager vi også med ind i 26.
Alle de gimmicks, der har levet for længe, de bliver genoplevet, som var vi necromancers, der genoplever gamle jokes,
præcis.
Der har været døde for længe.
Ja, præcis. Ja. Altså, vi er simpelthen, det er ligesom de der, tv-værter, der er ådselsædere. Mm. Dem, der går ind og overtager et format, der er døende.
Ja, ja.
Og som, så
Christian Dein.
Christian Dein. Præcis, manden med len. Den højeste tv-ådselæder i Danmarks historie. Og det lyder som om, at der er noget galt med ham. Det er der ikke. Han er helt perfekt.
Ja, ja.
Det er bare ærgerligt, at han altid bliver hyret til programmer.
Ja, hvor han skal være grip.
Ja, præcis. Kan du spille en 2 meter høj grip? Det kan du. Og vi er tilbage, Peter.
Det er vi.
Godt nytår, kære lytter. Vi er simpelthen så glade for at tage dig med ind i 26.
Jeg håber, du er kommet godt ind i det nye år, både med alle fingre intakt, men også bare med hjertet på rette sted.
Ja.
Klar efter noget hygge med familien her i julen.
Altså, jeg vil jo tillade mig at sige, at folk, der kommer til skade nytårsaften, er nogle fucking idioter.
Ja, det kunne man jo være tilbøjelig til at sige med den arm, du sidder med.
Præcis.
Fordi, hvor mange fingre har du tilbage?
Jeg har 10.
Okay, du har 10.
Men jeg var faktisk overraskende tæt på at skære min egen arterie over.
Ja.
Jeg havde en flaske champagne, der eksploderede, fordi jeg skulle sable den.
Ja.
Ja, jeg ved ikke, hvad det er med mig og sabling i øjeblikket.
Nej.
Men der var,
Nej, du er meget på det. Også fordi, vi har lavet i mellemtiden lavet vores show i Tivoli Friheden på Hermans, hvor der også skulle sables.
Men der gik det til gengæld fuldstændig.
Der gik det rigtig godt.
Det gik rigtig fint, og det er det, der er gået op for mig.
Så blev du cocky.
Ja, præcis. Jeg har sablet på livestream, der gik det perfekt. Jeg har sablet indenfor på livestream, det gik perfekt. Der var udstyr over det hele. Alt kunne gå i stykker. Intet gik i stykker. Så stod jeg ude på min egen, på toppen af min trappe. 2 minutter i Kongens Nytårstal, skulle lige sable en flaske champagne, så det passede til snacksene. Og så eksploderer flasken. Der står 3 børn, 1,5 meter fra mig, og det sidste, en af de børns forældre siger, inden jeg sabler, det er næsten som om, de skal have sikkerhedsbriller på. Nej, overhovedet ikke. Og så sagde man det der, og så er der bare et fucking virvare glasskår. Og et af de glasskår går direkte ind, lige under min tommelfinger, ind i håndledet, og griber en, lige, sådan lige ned, og som en god ske i en blød is.
Mm.
Så jeg har et lille centimeter dybt hul.
En cardador-cut.
Jeg har lige givet mig selv et cardador-cut på håndledet, og det er jo dejligt at se nu, retrospektivt sige, der er en 2-3 centimeter fra, den har ramt den centrale arterie.
Ja, ja.
Så
det er bare for at sige, at I skal være glade for, at I kan høre det her afsnit.
Ja, det blev ikke min dag.
Det kunne have været et soloprojekt
jeg var overraskende afslappet omkring det. Jeg kunne mærke, at adrenalin gjorde det ikke gjorde særlig ondt. Min hustru hjalp lige med at komme lidt kompression på. Og så gik jeg helt stille og roligt ud og tog brødet ud af ovnen til bruschettaen, og så kom vi i gang 5 minutter ind i talen med 2 tapasbrædder. Og jeg havde da humor nok til 5 minutter efter, da der kørte en ambulance forbi og sagde, prøv at høre her, de er lige derude, hvis det går galt. Og jeg har da sovet som en sten. Ikke dybere, end jeg plejer, så bare roligt, jeg lytter, der er styr på det. Men det gør da her ondt.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det så også voldsomt ud.
Jeg skulle også lige se, jeg var faktisk nødt til lige se, om der var glasskår derinde. Det tror jeg ikke, der er. Ellers har jeg nok lagt mærke til det nu.
Puha.
Ja, det er ikke så godt.
Ja, det ser ikke så rart ud.
Nej.
Det er bare for at sige, pas på jer selv.
Pas på jer selv.
Derude, både til nytår, men egentlig også alle andre dage. Det kunne være, man kan godt blive lidt cocky også nu, hvor nu er der ikke mere fyrværkeri, så nu kan jeg ikke komme til skade. Det kan man kan komme til skade i alle situationer.
Ja, lige præcis. Så bare pas på.
Ja, og nu åbner du så lige en øl, der også siger, sagde...
Ja, vi skal have lidt øl i glasset, og det her, det er simpelthen fra Sørensens Bryghus. Der står Sørensens Begynder.
Mm.
Det er en brown ale.
Ja.
Første bryg. Så det er en lytter, der har brygget det selv. Og der står, judge me kindly.
Okay.
Og det synes jeg da, jeg synes, det er så modigt, det her.
Okay.
Folk, der kommer op med øl.
Og der er det jo også sådan lidt, det er altid lidt spændende med de der hjemmebryg, fordi de også godt kan eksplodere. Det har vi også prøvet i podcasten før. Så jeg synes også, der gik 2 dage, før du satte røven i klæskehøjde
igen. Jeg åbnede en flaske champagne en time efter. Uden sabel.
Det er fornuftigt.
Der var jeg trods alt ikke dum nok. Altså, der kunne jeg godt mærke. Men den er pæn.
Mm.
Mørkebrun i farven.
Den
ikke så meget skum.
Sportskola.
Ja, det gør den faktisk. Kommer godt ud af glasset. Det er en brown ale.
Det er ganske udmærket.
Den smager meget brown ale-agtigt. Den er kun, der står også på flasken, at den er en 3,8%.
Ja.
Det kan man godt smage. Den har ikke så meget umf. Den vil ikke så meget afsted.
Den, nej, og det er godt. Den er ikke ved ud af flasken.
Jo, jo, men altså en 1,5% mere i sprut havde gjort noget godt. Ja. Yeah. Så havde du fået lidt mere runding og lidt mere sødme og sådan noget. For et første bryg er det her mere end godkendt. Så til Søren...
Jeg synes, det er lækkert.
Det holder sgu. Ja. Mega sejt. Tusind tak for den. Den sætter vi kæmpe stor pris på. Nå, Peter.
Ja.
Året er i gang. Vi har drukket øl. Vi har snakket om min kampskade.
Ja.
Nu synes jeg, vi skal snakke om en rigtig historie.
Ja, lad os gøre
historien. Og du har noget med?
Jeg har taget noget med, og jeg synes, vi starter året med en banger. Og jeg vil gerne starte med at sige, at det her det er den historie, jeg havde med på Hermans, ja, som publikum ikke valgte. Og det synes jeg, det var jeg faktisk lidt sur over, for jeg havde virkelig glædet mig til at lave den live, og jeg havde virkelig glædet mig til at fortælle den her historie. Det er også derfor, da vi skrev sammen omkring sådan, hvad skal vi lave her, ja, som det første i januar, jeg var sådan, I'm dying to tell this.
Ja.
Altså, så...
Jamen, det er den bedste motivation.
Ja, så det er bare for at sige, at jeg er meget hyped på den her historie, og det håber jeg også, at du bliver i løbet af historien.
Der skal ikke så meget til at overbevise mig.
Fordi vi skal på tur til en koloni i den latinamerikanske jungle. Men ja, med et twist. For samtidig så skal vi i fodsporene på en af historiens mest notoriske svindlere.
Det er et godt mix.
Fordi kolonien på Yais var kendt som landet af mælk og honning.
Ja.
Det var blevet solgt til de fine herrer i London, som et sted, hvor du tager hen, hvis du gerne vil tjene en god skilling.
Men
problemet er bare, at den fandtes ikke.
Okay. Nice.
Så vi skal simpelthen følge ham, manden, der står bag det her skam, både gennem det her skam, men også gennem en hel masse andre forsøg på at lave forskellige fiktive lande.
Siger du til mig, at manden, der forsøger at skabe en fiktiv koloni og sælge den til rige mennesker, han ikke bare havde et helt almindeligt 8-4 job?
Ja, det havde han sgu ikke.
Nå, okay.
Ja, ja.
Det er sjovt, hvordan det er med de typer, der
han
lever
af
sådan noget.
Han var ikke blodkolder på nogen måde. Nej.
Nej, det er sådan, nej, men han startede bare med at være tømmer i en årrække, og så fandt han på det her.
Ja, og så gik han tilbage til at være tømmer.
Ja, præcis. Det er som regel altid en meget farverig, et farverigt CV for
og det er det, og det skal vi nok komme ind på.
Ja.
Men vi starter altså i Latinamerika.
Ja.
Luften er tung og fugtig, og solen bærer ned over det gode skib Honduras Packet, da det ligger til ved den latinamerikanske østkyst i Honduras-bugten.
Ja.
I baggrunden kan man høre cikaderne synge. Det er november, året er 1822. 2 måneder forinden, der har det her skib forladt London med 70 skotske og britiske emigranter ombord, og det er personer, der alle sammen har reddet deres liv op med rødderne for at søge mod den nye verden og et nyt liv på tværs af Atlanten. Destinationen er det helt splinter nye centralamerikanske land på Yais. Et land, der ifølge beskrivelserne næsten bogstaveligt talt er landet af mælk og honning. Det skulle ligge på den nordøstlige side af Honduras. Og de her 70 passagerer, de føler faktisk lidt, at de kender kysten her, selvom de aldrig har været her før. Fordi de har allesammen det til fælles, at inspirationen til at tage ud på den her rejse kommer fra præcis det samme sted. De er alle sammen blevet inspireret
af det samme. Samme folder.
Det har de nemlig. De har læst præcis den samme folder, nemlig en form for turen går til bog, der beskriver det her lands herligheder. Sketch of the Mosquito Shore, including the territory of Poyais, hedder den.
Okay,
så de har bogstaveligt talt læst den samme folder.
Så det er politikens turen går til, der møder sådan noget proveny på noget lejlighedskompleks i Antalya.
Ja.
Noget timeshare, hvor man sådan lidt, de her 3D-renderinger.
Mm.
Solen falder aldrig sådan. Folk ser ikke sådan her ud.
Ja.
Hvorfor er der kun lækre mennesker på billederne?
Ja, det hvis du fik AI til at lave turen går til.
Ja, præcis.
Eller Katrin Dias.
Ja, præcis.
Det er en 355 sider lang guidebog til det her forjættede land på den latinamerikanske østkyst. Og når man læser den her bog, så forstår man godt, at de her 70 emigranter har været villige til at forlade deres gamle liv og søge mod de her varmere kyster.
Ja, okay.
Fordi den måde, som landet på Yais bliver beskrevet på i de her sider, det er som et reelt sådan paradis på jord. Et utopia. Ifølge bogen så ligger på Yais ret velsignet placeret på et af de mest frugtbare områder på hele det amerikanske kontinent.
Okay.
Den på yaistiske jord er faktisk så frugtbar, at de lokale plantageejere har 3, måske 4 majshøste om året. I modsætning til 1 eller 2.
Ja, okay.
Og nogle af de mest eksklusive afgrøder som sukker og tobak, de vokser uden problemer i den her velernærede muld. Men det er ikke kun jorden, der er ren og fuld af liv i på Yais. For det poiaistiske klima er faktisk også ligefrem sundhedsfremmende, står der.
Ah.
Sundhedsfremmende for europæiske kolonister, står der faktisk helt ordret.
Okay.
kolonister, der er vant til et koldere klima, og derfor så er området også blevet, står der i hvert fald i papirerne, det foretrukne resortsted for amerikanere, der døjer lidt med helbredet.
Okay, så hvis du er træt af gråt og koldt,
ja.
Så det kan nærmest ikke blive bedre. Det er det, der er smart. Altså, det er næsten
og træt af sne og is, tag til på jer is.
Ja, præcis. Præcis. Åh, men for helvede, mand. Det er jo nemt at fortælle om det perfekte land, når det ikke findes.
Ja, ja.
Altså, det er jo, altså, på den måde har vedkommende har gjort det, har gjort det nemt for sig selv.
Ja, det er det.
Ja, okay, sygt nok.
Jamen, det er ligesom at prøve at sælge Narnia, hvor det er sådan, hold kæft, det er fedt, det med løven.
Ja, ja, præcis. Så, ja. Man, ja, ja. Eller
men når du går ind i skabet og lukker døren, så ligner det en kæmpe idiot, det gør du da.
Ja, ja, men tro nu på mig, ikke? Altså, ej, jeg kan, igen, og det er smart at sælge det til folk i England. Ja. Altså, fordi det er...
Det er nemt at sælge.
Ja, præcis. Det er virkelig, altså... For helvede, hvor er det et træls sted på de forkerte tidspunkter.
Men altså, der skal jo ikke så meget til at få folk i Storbritannien til at emigrere og tænke, at det er bedre et andet sted, hvor det er bare sådan noget. Her regner det kun 364 dage om året.
Ja, ja, præcis.
Okay, okay.
Hører jeg dig sige, at der er en solskinsstribe? Ja,
her har de faktisk god mad. Okay, okay.
Ja, præcis. Her omgiver vi os ikke kun af ting, vi selv har stjålet. Okay. Ja, okay. Så det, du siger, det er, at der er noget at stjæle.
Her vinder de altid fodbold. Okay, okay.
Okay, mand. Ja, ja, de er nemmere at logge ud.
Ja,
ja, præcis.
Og ikke nok med at jorden er frugtbar i på jeres. I de tætte omkringliggende skove, og der er der også efter sigende så mange jagtdyr, at en enkelt tur ud med riflen, den kan skaffe dig mad til flere uger, står der.
Okay.
Samtidig så er de poiæstiske floders klare, kolde vand, der udspringer op i bjergene og ligesom snørkler sig ned igennem det tropiske landskab. De er hjemmested for flere fisk, end du overhovedet kan nå at fange. Og når ja, så skinner fiskene skæld også ekstra meget i poiæs.
Er der andet i floderne, eller hvad?
Ja, fordi floderne er simpelthen fyldt med guldstøv, der flyder med strømmen fra bjergenes dyb og bare venter på at blive samlet op, som var det der cowboyland i Legoland, ikke?
Okay, så bare lige så jeg helt med her.
Ja.
Den her person har fundet det her paradis, og i stedet for at bare samle guldstøv,
ja,
så har vedkommende besluttet sig for at sige, hvad nu hvis jeg sælger
ideen
om det her,
ja,
til folk fra Englands svar på Herning?
Ja.
Okay,
lige præcis.
Så ja, det er lidt ligesom de her gutter, der laver en webshop, der er så succesfuld. Altså, det kan godt være, de omsætter for 30 millioner, men de vil hellere sælge dig et kursus.
Ja, ja, lige
okay,
præcis.
Ja, hvor man tænker, det er jo ikke mærkeligt.
Nej.
Altså, det er så nemt at tjene penge på e-commerce. Men jeg vælger at prøve at se, om jeg kan lokke nogle 16-årige til at købe et kursus til 15.000.
Det er det.
Okay.
Lige præcis.
Ja. Ja, det er fordi, det er næsten for nemt.
Det er det. Altså, okay. På jeres er paradis på jord,
ja,
står der i den her.
Ja.
Og i hovedstaden St. George, den bliver beskrevet som et knudepunkt for handel og kultur. Og det er her, at det her nye land bliver ledet fra af den sagnomspundne Gregor MacGregor fra hans palads midt i byen. Men de her nyankomne pausianere ombord på det her skib, de står og klør sig lidt i nakken, da de ankommer til kysten. Fordi
altså, St. George.
De burde lige nu stå midt i den her farverige havneby, St. George, men med de her gader fyldt med sådan moderne kolonisthuse og store markeder og en kæmpe havn fyldt med mægtige skibe. Og derfor så undrer det dem lidt, at det eneste, de kan se, det er mose.
Mose?
Mose og tæt jungle og sindssygt mange myg.
Okay, okay, fedt.
Så, måske det er derfor, det her hedder Mosquito Bay.
Ah. Okay, så det er det der, hvor man tænker, hotellet havde 4 stjerner,
ja,
men hvornår?
Ja, det er det. Det er jo det er koloni-ekvivalenten til det der Willy Wonka-show, kan du huske det?
Jo, altså det er firefest, ikke? Ja, præcis.
Lige præcis, ja. De tjekker kortet igen. Det burde være lige her, altså de står sådan, jo, det burde, og det er der, jo, altså, men hvor er det her magiske land med de gyldne floder og den frugtbare jord?
Det er næsten som om det kun er på papiret.
Hvor er byen og paladset og al maden? Altså det hele, det...
Og hvor,
det lød jo så fedt.
Ja, og hvor fuck er Gregor MacGregor, som er en helt sikkert ægte person med
det
et rigtigt navn.
Det er han.
Det er ikke en alias.
Nej, det er det.
Så det eneste, der er rigtigt ved det, ja, det er hans dumme navn.
Det er det dumme navn.
Okay. Ja, okay.
Ja, fordi de står der sådan, okay, det hele det lød måske også lidt for godt til at være sandt, og det er det også. Men ja, på Jaris, det land, som de rejser på tværs af Atlanten for at slå sig ned i, det er et stort luftkastel, det er et svindelnummer. Og for at gøre det hele lidt værre, så er der allerede nu flere skibe på vej med blåøjede emigranter, der ligesom de nyankomne er blevet lokket med guld og grønne skove, bogstaveligt talt.
Faktisk ikke det.
Men som kun vil møde skuffelse og død i den her dybe, uberørte jungle.
Det er jo ikke sjovt, men alligevel er der jo et eller andet sådan no backsies assholes.
Ja.
Jørgen, jeg er 10.000 km væk, og fuck, vil jeg gøre ved det?
Det hele, det har været et scam orkestreret af én mand, nemlig manden med det dumme navn, der angiveligt skulle være hersker her i landet. Gregor McGregor.
Altså, han har jo... Det er jo fordi, han selv... Han har så meget selvindsigt, han har været sådan, det her... De tror, det er et alias. De prøver at finde ud af, hvad jeg hedder i virkeligheden, for det er jo ikke nogen, der hedder.
Mm-mm.
Så han har, altså, han har jo fået et scammer-navn til at starte med.
Jamen, han har også skrevet den her bog under pseudonym, faktisk, som en savnomspunden kaptajn, han har opfundet.
Åh, oh, okay. Ja. Smart.
Ja, ja.
Ahab?
Nej.
Nå, okay.
Nej, desværre. Men hvordan ender man så her, ikke? Altså, hvordan lykkes man med at tage røven på flere hundrede personer og lokke dem til et land, der ikke eksisterer? Det er en historie, der er brolagt med matadorpenge, kujonagtige flugtforsøg, heroiske krigshistorier og faktisk også endnu flere kortlivede fiktive lande. Og den her historie, den starter et sted, der måske er den diametrale modsætning til den tætte, fugtige amerikanske jungle, nemlig det skotske højland.
Ah ja, og der er også mange myg.
Ja, 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 det er der.
Så,
og lortemad, ja.
Så det er bare, altså der er myggen, det er jo fællesnævner i det her.
Ja, det er også fugtigt.
Det
er
50 Shades of Mosquito.
Ja. Vi skal til den nordlige bred af Loch Katrine i det vestlige Skotland, for det her Gregor McGregor kommer til verden på juleaftens dag 1786. Og Gregor, han blev født ind i det, der engang var en gloværdig skotsk klanfamilie, nemlig Gregor-klanen. Tilbage i sådan 1500-1600-tallet, der har Clan Gregor været en af de mest prominente og indflydelsesrige skotske familier. Altså bare for lige for at give et eksempel på, hvor betydningsfulde de har været i sådan Skotland. Det er de første, der begynder at spille sækkepibe. Så er man the Scot.
Definitionen er weird flex, but okay.
Ja, vi døjer stadig med konsekvenserne af det den dag i dag.
Ja, men også fordi det er virkelig en underlig og mærkelig ting at prale af. Det er sådan, jeg tænkte faktisk på vej herind, sådan, jeg kom til at høre Depeche Mode på vej herind.
Ja.
Og så gik det op for mig, at Fletcher, han døde jo for ikke så mange år siden. Jeg er ret sikker på, at jeg er den sidste danske journalist, der interviewede Fletcher, inden han tog fra.
Okay.
Hvor jeg gik op for mig.
Det går han simpelthen ikke håndtere.
Nej, men hvor jeg gik op for mig. Det kræftede med en mærkelig ting at skrive på sit CV. Hvor har det sådan lidt... Det er lidt det samme
det som det her. Det lyder også lidt mistænkeligt. Jeg var jo den sidste, der så Fletcher i live.
Der gik altså 2 år imellem. Men det er bare for at sige... Der er ting, man ikke skal prale med, man har gjort. Og det her, det er en af dem. Og det der, det er helt klart den anden af dem. Men du har da ret i, at det er quintessentially Scottish.
Ja, ja.
Det er det.
Ja, at du er den første, der prøvede at puste din svineblære. Det er ikke...
Prøv lige vent, du skal sætte flere fløjter på, Connor, eller Gregor, McGregor.
McGregor.
Jamen også, jamen jeg tænker, hvis det nu er i 3/4 potens.
Ja, ja.
Altså ligesom folk i altså arabiske lande, der hedder Bin Hamza, Bin Ahmed, Bin Ibrahim, som er, jeg er fra den, så bliver det, hvis du nu er en fjerde generation McGregor, er du så McGregor, eller er du McGregor?
Nej, du er bare McGregor.
Okay.
Du er bare McGregor.
Du er McGregor.
Du er bare McGregor.
Okay, okay.
Men i starten af 1600-tallet, der er der så sket det, at familien simpelthen er blevet rodet ud i en intern konflikt i Skotland.
Oh, fuck. Så det er... Nu er der Gregor fight.
Ja, det er kong James den 6. og også den første, altså ham, der blev gift med prinsesse Anne og kæmpede mod dæmoner i tønder og sådan noget, ikke?
Ja, tak. Ja. Jamen, det er fordi, og han er den første og den femte, fordi han er den femte i England, men den første i Skotland.
Ja, det er det.
Ja, tak.
Og han har simpelthen valgt at gøre familien ulovlig, fordi at de var involveret i den her konflikt.
Så er der gået LTF på dem.
Ja.
Han har simpelthen forbudt dem.
Han har simpelthen sagt, prøv at høre, I kan vælge at frasige jeres familienavn eller blive hængt.
Og I må ikke have tatoveringer, I må ikke have hættetrøjer, hvor der står La Familia på. Ja,
og de står bare, vi er bare en motorcykelklub, der spiller sækkepibe. Altså, ja.
Det er skide ærgerligt, at der ikke er en forsvarsadvokat, der har brugt det her som argument, da banditter blev opløst. Og det er sådan, prøv at høre, at vi er bare en stor familie. Hey, har I tænkt jer at gøre ligesom McGregor-klanen? Eller hvad? Fuck, det er sindssygt, det
men
der.
Men det betyder, at i godt og vel 150 år, der er familienavnet McGregor, det er så godt som uddødt. Og det er nogle kaotiske år, kan man sige, for the family formerly known as McGregor, hvor de ligesom må kæmpe med næb og klør for at holde fast i deres indflydelse i Skotland.
Ja.
Blandt andet, altså så kaster de sig ud i alle mulige sindssyge ting, de her familiemedlemmer. Der er en af dem, der blandt andet bliver en del af det her Darien-scheme i 1698.
Ah, ja. Ja.
Men da Gregor McGregor kommer til verden i 1786, der er familiens ære faktisk blevet restaureret.
Ja, han må jo hedde det jo.
Ja, og
han må faktisk hedde det så meget, han hedder det 2 gange.
Ja, men det kan de faktisk takke Gregors bedstefar for, at navnet er blevet etableret igen. Han hed så også Gregor. Så han hed også Gregor McGregor. men det er simpelthen på grund af hans mange års tro tjeneste i den britiske hær, at familiens ære bliver gendannet i 1774.
Så fordi han er en god skrivebordssoldat,
yes.
Så er de sådan lidt, ja, det er fint, så tager vi lige de der 150 år med interne strider, hvor det hele er gået galt.
Ja.
Det er fint.
Det er fint.
Godt lavet.
Ja, at vi ikke glemmer det. Det er lige meget.
Okay.
Gregors far, Daniel, han er kaptajn for East India Company, og moren, Anne, hun er hjemmegående husmor, som man siger på det her tidspunkt, hun er der også. Og da den lille dreng kommer til verden, så beslutter forældrene sig altså for at kalde barnet for Gregor McGregor. De står der i kirken, hvad er barnets navn? Gregor. Og hvad med efternavn?
Gregor.
Må jeg spørge til mellemnavnet, eller tør jeg det?
Mac.
Ja. Det er lidt ligesom at kalde sit barn for Jens Jensen herhjemme.
Eller Hodor McHodor.
Ja, men han bliver altså opkaldt efter ham af bedstefaren, der fik genskabt familien til ære. Så der er ligesom en mening med galskaben. Bedstefaren havde også et dumt navn. Ja.
Jo. Men det er sådan lidt ligesom sådan nogle bots, der alle sammen har det samme navn, og kun kan sige deres eget navn.
Ja, de er Pokémoner.
Ja, præcis. Det er lidt på. De er skotske Pokémoner.
Ja, men dermed så sætter de jo også ved at opkalde deres barn efter ham her bedstefaren, som var en stor helt, så sætter de jo ligesom også deres søn på en sti mod hæder og storhed, tænker de. Men det, de ikke ved, det er, at han senere ligesom vil tage en afkørsel på den her dydens smalle sti over det direkte modsatte, nemlig svindel og løgnagtighed.
Han bliver simpelthen spøgelsesbilist. Han bliver lovmæssig spøgelsesbilist.
Ja, han tager afsfart direkte ind i helvede. Men man ved ikke vildt meget om Gregors barndom. Det, man dog trods alt ved, det er, at han går ind i den britiske hær i 1803, da han kun er 16 år gammel. Og det er perfekt timing, fordi super kort tid efter, han har sat sin krølle på de her indmeldelsespapirer, så bryder Napoleonskrigen ud.
Det er helt perfekt, fordi vi står faktisk lige og mangler nogle gullible young men til at dø for en eller anden sag.
Det er det.
Ja.
Ja, der er en lille mand i Frankrig, og han skal have nogle tæv.
Ja.
Og det betyder, at Gregor han blev sendt til Gibraltar i det sydlige Spanien som løjtnant i regimentet The 57th Foot, som de hedder.
Ja, tak.
Fodsoldater.
Ja, jeg skulle sige, var der så mange andre dengang? Jeg er nu på hest.
Men mens han er her, så møder han simpelthen noget så sjældent som en kvinde med magt på det her tidspunkt.
Jamen dog.
Nemlig Maria Bowater, der er datter af en af herrens admiraler, og har nogle huge tracks of land. De to, de bliver stormende forelsket i hinanden, eller Gregor bliver
forelsket i hendes penge.
Ja, altså hun har huge tracks of land og huge pung.
Altså hun ligger tungt.
Ja, det gør hun.
Ja.
Fordi der er noget, der tyder på, at det er ret meget et golddiggerforhold, det her. Ja. Og at Gregor, han ser det her forhold til den her kvinde som en måde ligesom at skyde genvej til rigdom på. Fordi man kan sige, familiens navn er blevet restaureret, men den hedder rigdom, som familien havde engang.
Den har de pisset væk i det her kaos.
Ja, den har de jo mistet, ikke? Så han ser også ligesom det her som en måde at genvinde noget af hans families ære på, og ligesom arbejde med Gregor-navnet op i hierarkiet igen.
Det synes jeg, det er en sindssyg logik.
Ja.
Nu genskaber jeg familiens ære ved hvad? Jeg er primært ved at tage penge fra nogle andre.
Knip mig til penge, ja.
Ja. Okay, ja, ja.
Jeg siger, at der bliver blæst sikke pibe for de alle pengene.
Hun får lov at betale for det samtidig. Altså,
ja,
det, på den måde har han jo rent ud.
Det er det.
Ja.
Men det, han er altså ekstra entusiastisk, da han så svarer I do, da de bliver gift i 1805 i Westminster. Efter brylluppet, der vender Gregor så tilbage til Gibraltar, hvor han bliver forfremmet til kaptajn.
Ja.
Eller forfremmet og forfremmet. Det må jeg godt vælge at kalde det. Jeg har valgt at kalde det pay to win i militærgrader.
Ja.
For han gør simpelthen det, som man gør i de der mobilspil, når man synes, det begynder at gå lidt langsomt.
Nå, det der med, at jeg er løbet tør for æg.
Ja.
Så nu skal jeg vente.
Så nu bliver jeg 4 diamanter.
Ja, jeg skal vente 20 timer.
Ja.
Eller betale 4 diamanter. Og sjovt nok, så er der lige nu er der en special offer for you, my friend, hvor du kan få så mange diamanter for 86 kroner.
Ja, altid 2 diamanter færre, end du skal bruge, så du er nødt til at købe 2 pakker.
Ja, præcis. Ja, eller også er det Scientology.
Ja.
Altså, hvor du kan købe dig til at hedde noget fedt.
Jamen, der er lidt Scientology over det, også fordi han køber sig til at blive kaptajn.
Okay.
Altså, simpelthen skip en masse levels.
Ja, præcis.
I alt så har han betalt omkring 900 pund for det her level boost.
Ja.
Hvilket er åndssvagt, når man ved, at man bare kunne se en reklame, og så ventede 45 sekunder, og så fået det samme med det. Bare se en reklame for det der spil, hvor der er en løb af sådan nogle soldater, du skal
fjerne så mange af dem som muligt. Og reklamen starter med at sige, men er det her bare endnu sådan en reklame for sådan et spil, der ikke findes i virkeligheden, men det gør det faktisk. Og så kommer der en reklame mere for Rage Shadow Legends. Det siger noget om, hvor længe den her podcast har kørt, at vi laver reklame for et et spil, der ikke findes længere.
Findes Raid Shadow Legends
ikke? Jeg er ret sikker på, at det ikke har fandtes nogensinde.
Nå, okay.
Var det ikke endnu en af de der, hvor det bare sådan, det er et navn og en reference, jo, eller nogen, der har betalt, men i virkeligheden, så var det bare for at få dig ind.
Og det kan godt være.
Og lure din kug.
Jeg har aldrig spillet det.
Nej, det er jo ikke nogen, der har. Det er der helt pointen. Det er heller ikke nogen, der har spillet Clan Wars. Der er mange, der har downloadet det, men der er ingen, der har spillet, fordi du skal vente i 20 timer, eller købe 4 diamanter.
Min kone spillede med helt meget Clan Wars.
Okay.
Ja, det var dyrt.
Ja, præcis.
Ja, men hun blev kaptajn, så det var fedt.
Ja, præcis.
Men det betyder simpelthen, at han nu har kommandoen over det her 57th Foot Regiment.
Ja, tak.
Kaptajn.
Okay, så han har købt sig til at få lov til at bestemme?
Yes.
Okay.
Og det går ikke skide godt.
Nej, hvorfor? Man skulle tro, han ikke var erfaren.
Hans mænd, de hader ham. Måske fordi han har fået magten ved at købe premium abonnement. Men også fordi han indfører sindssygt mange åndssvage regler for det her regiment. De må for eksempel ikke forlade basen, uden at alle knapper på deres uniform er pusset. Slipset skal være bundet, skjorten skal være strøget, og hvis du har medaljer eller ordner, så skal du bære dem. Fordi det er vigtigt at se godt ud, når du bliver skudt.
Ja, ja. Wow. Nå, jamen, det er jo, hvad der sker, når folk kan købe sig til magt, at de bliver idioter.
De er skide irriterende, synes de her mænd. Ja. Altså, kuglerne fyrer om ørerne på dem, ikke? Og nu sidder kaptajnen og shamer, der får de manchetknapper og fedtfingre på. Altså,
det er lidt en mærkelig prioritering.
Give me a break. Men på trods af det, så fører Gregor McGregor, altså de her mænd, til sejr ved flere slag på den iberiske halvø under de her krige.
Okay.
Indtil 1810, hvor han simpelthen bliver sparket ud af den britiske hær, fordi han er så upopulær.
Okay. Jamen, det er jo det, der sker, når du har købt det til det. Det er, at du kan ikke blive ved. Det viser sig, at han havde ikke købt den titel, han havde leaset den.
Ja, åbenbart. Og hvis du spørger ham, så går han på pension. Det er i hvert fald hans formulering. Men det er ret tydeligt i kilderne. Det er en fyring.
Ja, ja, men altså, det er ligesom Bo fra Dalgaards Tivoli, der selv ringer. Ja, jeg har lige sagt op.
Ja, og det er et træls tidspunkt, han blev sparket ud på, fordi i årene efter, at Gregor han har forladt det her regiment, der er leveret The 57th Foot nogle ret vilde indsatser, der gør, at de bliver kendt som The Diehards. Altså, det er lige der, de får det fede tilnavn, det er efter, han er skrevet.
Og så han forlod bandet lige, inden de slog hjem.
Ja, det er det.
Fordi han var for irriterende.
Han var det femte Beatles-medlem, ja.
Det kunne jo godt være, og det er bare et gæt, at de var vildt dygtige i forvejen, men at han simpelthen holdt dem tilbage.
Nå, og altså at sætte sin mænd til at sidde og puske knapper, når de kunne skyde folk.
Når de kunne gå ud og skyde, ja, præcis. Det er bare, igen, det er bare et bud. Jeg ved det ikke, mand.
Gregor, han rykker så til Edinburgh med sin kone, hvor han ret hurtigt forsøger at markere sig i de fine kreds. Fordi han måske lidt håber, at den her militære karriere, som han har haft, den vil kunne kaste noget glory af sig. At han ville blive en helt på grund af det her. Og kunne skabe et navn for sig selv og mænge sig med eliten. Og hvad gør man så, når man vender hjem fra krigen, og det største, du har opnået, det er det, der svarer til at købe et level boost til din karakter i World of Warcraft?
Folk er jo ikke søde ved dig, formentlig. De synes nok, du er lidt underlig, og du har nogle mærkelige prioriteringer. Kan du egentlig noget?
Jamen det skal de helst ikke finde ud af. Fordi du begynder jo selvfølgelig bare at pynte dig med lånte fjer. Fordi det er det, Gregor han gør.
Ja.
Altså, han begynder simpelthen bare at lyve out the ass for at gøre sig selv vigtigere, end han er.
Ja.
Til at starte med, så er det meget noget med en name drop af alle mulige, som han angiveligt er i familie med. Du ved, sådan onkel Claus, der er en meget vigtig mand, og Tante Flemming, der er rigmand her, og Moster Carsten er politiker i det der parlament, du aldrig har hørt om, og sådan noget.
Ja, ja, ja.
Og man kan sige, at de her personer, de har alle sammen det til fælles, at de er NPC's. De findes ikke.
Nej.
For at blive i World of Warcraft.
De går på den anden skole.
Det er det, lige præcis.
Ja, ja.
Og det er nogen, som Gregor har fundet på, for ligesom at tale sit eget familienavn op, og det virker lidt.
Men forstår ikke, hvorfor han er af McGregor-slægten.
Ja.
Hvorfor helvede kan han ikke bare sige det, i stedet for at opfinde
noget? Ja, men det er jo fordi, de er jo ikke så fede lige på det her tidspunkt.
Nå.
De har fået æren tilbage, men det er jo stadigvæk lidt sådan, men det var også jer.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Du går ikke ud og får lavet en Sasudara-tatuering lige i panden.
Nej.
Som det første efter,
nej,
de blev lovlig igen.
Han døjer med det der, du ved, som Rasmus Paludans bror, han døjer med. Ja. Det der med sådan, jo, jeg er en Paludan, men I'm not that kind of...
More like, I'm trying to be a paladin, but I wound up being a paladin. Præcis.
Ja, sådan går det, når man ikke er så god til at stave.
Ja, og det er skide ærgerligt. Jeg troede, jeg var en hellig kriger, det viser sig. Jeg er fucking racist. Pisse lort.
Men han prøvede ligesom at opfinde personer til at tale sit familienavn op og sige, jamen prøv at høre, McGregor-slægten er faktisk meget federe, end I tror, og sådan noget, ikke?
Ja.
Men i de finere kreds i Skotland, der opstår der ret hurtigt en stemning af, der er noget lusket ved ham der, Gregor McGregor, med det dumme navn.
Ja, også fordi han finder bare puff. Altså, det er meget tydeligt, at de her folk, hvis, altså han er ikke, jeg ved ikke, hvor god en dungeon master han er, om han har styr på sit lovarbejde. Det lyder ikke sådan.
Nej, jeg har han ikke.
Nej, så det er jo to spørgsmål inden, så sidder han og bladrer lidt hårdt i papirerne, sådan lidt, så... ja, I overlever. Jeg ved det ikke, mand. Det var ikke meningen, I skulle have gået ind på den ø. Ja. Altså, hvad fanden laver du?
Hvad hedder din onkel, kigger sig rundt i rummet?
Flyvende lampe.
Ja, lige præcis.
Og derfor er jeg ikke Dungeon Master, Peter. For helvede.
Inden ret længe, så er det i hvert fald ikke ret mange af de finere borgerskab i Edinburgh, der vil have noget med ham at gøre.
Nej.
Og efter et sådan års forsøg på at skabe sig et navn her, så giver Gregor simpelthen op og beslutter sig for at prøve igen i London i stedet for.
Okay.
Et sted, hvor folk måske i højere grad ikke vil stille spørgsmålstegn ved hans skotske ophav, og hvor det her navn McGregor ikke på samme måde er blacklistet på mange måder.
Nej, altså han kan jo bare sige, at han er adelsslægt fra Skotland.
Det er det.
Hvorimod i Skotland, der har han det problem, at folk kan huske ting.
Ja, der ved folk ting. Det er det. Så ham og konen, de rejser til London, hvor han fortsætter med at gå rundt og fortælle løgnhistorier om sig selv. Og her i London, der lykkes det faktisk noget bedre for ham end i Edinburgh. Og selv den her idé om, at han faktisk er en meget vigtig mand med stærke familieforbindelser.
Det må også være sindssygt for hans kone.
Ja, ja.
Hvor det er sådan, at han kommer hjem helt slukket fra et socialt arrangement, og hun er sådan lidt, hvad er der galt, skat? De tror ikke en skid på det, og hun kan ikke få sig selv til at sige, at det er fordi, det ikke passer, skat. Så hun er bare sådan lidt, jamen det er jo som det er. Og så skal hun
jeg er jo en rig, vigtig mand. Nej, du er en mand med en rig kone.
Ja, hvor det sådan, nu skal hun så accepterer, at de skal til at flytte, fordi hans løgnhistorie ikke passer her.
Ja, fordi han ikke holder styr på sin lov.
Ja. Ja, og hun er sådan, nå, så lad os da tage til. Så må jeg, ja, fuck mine veninder, og fuck mit liv.
Ja, 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 fuck det. Ja.
Fuck, hvor er det irriterende.
Ja, men jo bedre det går, jo mere vokser de her løgne også i London. Ja. Og der går ikke ret længe, før han lige pludselig følger mig selv, er faktisk ikke bare kaptajn, men han er oberst i den britiske hær. Og faktisk sådan også lidt af en krigshelt. Altså, det kan du se på den super fede medalje, han begynder at gå rundt med.
Stolen valder, det må man ikke.
Det er ifølge ham en medalje, der kun gives til folk, der er en del af ridderorden i Portugal. Og den påstår han simpelthen, han har fået for sit store heltemodige arbejde i Gibraltar. Og han begynder derfor også at insistere på, at han skal tiltales Sir Gregor McGregor.
Okay. Sir Gregor?
Ja, det er fordi, han er baron i øvrigt også.
Sir Baron Gregor McGregor? Hvorfor er deres medalje lavet af krympeplast?
Hvorfor er det en kapsel?
Hvorfor står der Castle Kickass nedenunder?
Du har streget Coca-Cola over.
Uden at være alt for aggressiv, så vil jeg bare lige sige, hvad fanden? Okay, fuck er det irriterende.
Jeg ved ikke, hvor han har fået den her medalje fra, men ud fra hvad der sker senere, så har jeg en idé, om han selv har lavet den. Og i øvrigt, så siger han så også, at han er ikke bare medlem af den her Gregor-klan, bare lige for at få løgnene på plads. Han er simpelthen også lige blevet bøffet op til at være klanens overhoved. I am the Greg. Det er derfor, han hedder Gregor.
Det er fordi, han er Miss Gregor.
Ja, det er det. Ja. Det hele er selvfølgelig løgn. Altså, han er ikke oberst. Han er at bedst en form for køberofficer, der er blevet smidt ud af hæren. Altså, ja. Medaljen det er en, han selv har lavet. Han er ikke søger noget som helst, og han er i hvert fald slet ikke overhovedet i nogen former for klan.
Nej.
Men han sælger historierne godt nok til, at der i hvert fald bliver lagt mærke til ham i de finere borgerskaber i London. Men desværre så går planerne om at knuppe skulder med de her fine herrer i vasken, når vores gode ven her.
Så for helvede.
Fordi der sker det, at pengetanken løber ud, om det mener jeg, at
hans kone
dør.
Hvad?
Hans kone dør.
Nå.
Fordi det er jo hendes formue, der indtil nu har finansieret det her luksusliv, som Gregor McGregor har interesseret på at leve, ikke?
Ja.
Og så snart kistelådet lukker i, så gør lådet til pengekassen der så også.
Nå, fordi hun har ikke sin egen penge.
Nej, så hun har jo landområder og sådan noget.
Jo, men det arver han så ikke.
Nej.
Okay.
Nej, det er jo penge, hun står til at arve.
Jo, men, og hun har ledet nogle dividender, men det er sådan nogle, der bliver udbetalt af et eller andet firma, som familien har, eller et eller andet fond eller sådan noget.
Ja,
men nu, hvor hun ikke længere er der, så ryger de penge ind i hendes families loop i stedet for.
Det er det.
Og så ser de en fantastisk mulighed for
at skære. Det kan også være, familien, de...
Ja, de kigger ligesom på det der...
Og siger, fuck no!
Ja, præcis.
Kigger på det der... Afreglerne om. Ja.
Kigger på det der voldbetændte appendix, de har fået... der groet ud af deres datter og tænkte sådan, du, fuck det her lort. Vi klipper det af.
Ja, og det betyder altså, at Gregor McGregor nu står tilbage med 4 håndfulde lommeuld og forbrugsmønster, der er taget ud af luksusfælden, ikke?
Ja.
Og det betyder, at hans udsigter til at blive en af de fine herrer ser meget fjern ud.
Har han overvejet at købe sig en lortitel i Skot? Altså, du kan jo
jamen, få det for... Jamen, det til for fanden.
Jamen, du skal kun købe 1 kvadratmeter jord. Altså, det er sgu da lige til. 250 kroner. Det er stadig lort.
Men derfor så begynder han at finde nye måder at skaffe sig penge og omtale på, så han kan fortsætte med sin vej op i hierarkiet. Så han sætter sig ned og grubler over det her. Altså, han kunne selvfølgelig gå tilbage til hæren. Nej, det kan ikke rigtig lade sig gøre, når nu man bliver smidt ud på røv og albuer sidst, det er klart. Han kunne også trække lidt på de her fine herrer i London. Nej, så ser de jo bare ned på ham. Og pludselig så står det så står det klart for ham. Eureka, eller jeg mener America.
Ah.
Fordi mens han sidder og tænker over sin fremtid, så kommer Gregor pludselig i tanke om en fyr, der hedder General Miranda. Ja, han hedder det samme som sodavanden.
Nej, den hedder Miranda. Men ja. Ja, det var for hurtigt, jeg korrigerede det.
Ja, det var det. Ja. 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 Men han er ikke lige så sej som Captain Coca-Cola, eller fører man faktisk Kondi.
Ja, ja, det er han ikke. Ja,
men deres medaljer, det er alle sammen kapsler.
Ja, ja, præcis. Og Gregor har dem alle sammen.
Men General Francisco Miranda, han er general i hæren i Venezuela.
Ja.
Og det kan godt virke sådan lidt random, men Gregor, han har sandsynligvis mødt ham her, General Miranda, en gang. Fordi på det her tidspunkt, der er der sket det, at Venezuela har erklæret sig uafhængig fra spanierne i 1811.
Ja.
Og det har ført til en ret voldsom uafhængighedskrig mellem Venezuela og Spanien.
Ja.
Og det huer egentlig britterne meget godt, fordi de er jo selvfølgelig altid interesseret i at reducere spaniernes indflydelse og kolonivagt i Centralamerika.
Ja.
Og derfor så har ham her, Francisco de Miranda, på et tidspunkt været inviteret til London for at diskutere, hvordan nogle af de rige, adelige britter, de ligesom kan støtte den her frihedskamp økonomisk.
Ja.
Og der har Gregor altså mødt general Miranda og set, hvordan han er blevet modtaget som en fucking helt, ikke?
Ah, set hvordan de... Ja, ja, ja.
Og derfor så tænker han, hvis jeg nu joinede general Miranda i hans kamp mod spanierne, så kunne jeg jo vende tilbage og være sådan en form for general... Altså, så vil jeg jo få den samme modtagelse.
Ja.
Når jeg vender tilbage til London, så vil jeg være en rig mand, som folk de taler om og ser op til. Jeg vil være en krigshelt, ikke?
Ja, 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 ja.
Og derfor så sælger Gregor familiens landsted i det skotske højland og stiger ombord på færgen mod Venezuela i 1812.
Ja.
Og da han i april sætter sin fødder på den venezuelanske jord i hovedstaden Caracas, der er det starten på et nyt kapitel i hans liv.
Ja.
Et liv, som han håber vil bringe ære og hæder til hans navn, men som i stedet vil ende i endnu flere løgnhistorier og svindel, der i sidste ende koster utallige liv.
Det er der, han er bedst jo.
Det første, som Gregor han gør, efter han er kommet i havn, det er at opsøge ham af general Miranda på det militære hovedkvarter på fortet i Caracas. Og under det møde, der fortæller Gregor ret entusiastisk om, hvordan han både er oberst og sir og alt muligt fucking fedt, ikke?
Ja.
Han fremlægger hele det der fiktive LinkedIn-CV, han har.
Ja.
Og blandt andet så fremhæver han, jamen prøv at høre, jeg er jo grunden til, at det her 57 foot blev kendt som The Die Hards.
Nej.
Nej, det er du ikke.
Men du siger det.
Og det er noget, som General Miranda, han er meget sådan, wow, fordi du ved, The Die Hards, de er meget legendariske på det her tidspunkt.
Ja, alle har hørt
sådan,
om
ja, wow, og John McClane og sådan noget, det er sejt. Ikke?
Ja, ja, præcis, og Yippie Kayak og sådan noget. Det er specielt muligt fedt.
Og det passer selvfølgelig ikke. Altså, det her tilnavn, det fik de jo først efter, at Gregor, han var skrevet. Men General Miranda sådan, altså, tænker, der kommer en udlænding, der er så stor en krigshelt, og bare tilbyder sin hjælp i vores frihedskamp.
Ja, ja. Ja, hvad vil han næsten, prøve at have noget ud af det?
Ja, men han er sådan, Miranda sådan, jo, okay, hvad hvis du så blev oberst i vores kavaleri?
Fucking oberst?
Han blev fucking oberst, og på den måde så blev Gregor McGregor en del af den venezuelanske uafhængighedskrig, hvor han blandt andet faktisk leder kavaleriregimentet til sejr i flere slag mod de spanske royalister, blandt andet ved Maracay.
Okay.
Og lidt efter lidt, så kravler han faktisk op af den militære rangstige, helt uden en snydekode eller DLC-pakker eller noget.
Altså han startede jo på en platform af snyd.
Nå, jo, jo. Ja, ja. Ja.
Men okay, ja. Altså vi skal også give ham credit, hvor han, ja, hvor han fortjener det.
Ja, det er det, og han bliver faktisk lidt en helt, blandt andet fordi, at han laver det, der bliver beskrevet som en heroisk retræte. Ja.
Han giver op på en fed måde.
Ja, han tog benene på nakken, men på en heldemodig måde.
Præcis. Ja.
Ved slaget om La Cabrera i 1816, under det slag, der bliver Gregor og hans mænd overvældet af de mange modstandere, og vælger simpelthen at tage benene på nakken gennem junglen.
Fair enough.
Hvor de så opholder sig i 34 dage.
Det er lang tid i junglen.
På en form for sådan en Robinson-ekspedition, hvor de bare ikke kan blive vildere.
Okay. Altså alle er kælbær, og alle råber højt.
Yeah. Men der formår Gregor McGregor faktisk at få alle sine mænd med hjem i live, efter en måned ude i junglen.
Og det er alligevel også, altså han har formentlig talt ret hårdt til dem.
Ja.
Altså sagt, hold op med at dø.
Ja, ja. Det er det. Men hele den her manøvre, den her retræte gennem junglen, den gør Gregor til en helt i Venezuela.
Jo, jo, fordi hvis han er gået igennem, hvad kan man sige, de værste forhold, men er kommet hjem uden tab.
Jamen det er det.
Kæmpe ting.
Og den faktisk så gør den, at Simón Bolívar, der ligesom er head honcho i den her modstandskamp,
ja,
han direkte siger til ham, at den retræte, du lavede, er i min optik større end en belejring af et imperie. Stort tillykke, og tak for din service og dit arbejde. Og det er så...
Ja, det er sheriffen.
Man, det er sheriffen. Altså, det er ham Bolivia, ja, ja, opkaldt efter.
Ja, okay. Fair nok. Et andet land.
Ja, ja, ja.
Det er lidt underligt. Men ja, det er fair nok.
Inden længe, der bliver han også gift igen med en smuk lokal kvinde ved navn Donna Josefa Antonia Andreas Arrigueva y Lovera, der er kusine til Simón Bolívar.
Okay.
Ja.
Og, det var, og hun er også rig.
Hun er også fucking rig, ja.
Og perfekt, mand.
Og det betyder faktisk, at inden for meget få år efter han ankom til Venezuela, så har Gregor McGregor faktisk formået at skabe sig et nyt liv og en ny karriere. Han er blevet en helt. På en eller anden måde blevet lidt den person, han altid har påstået at være.
Ja, og han, men det er også fordi, han kommer af et eksotisk indslag.
Jamen, det er det.
Altså, kommer her og er helt skotsk og stout og sådan noget.
Jeg tænker, at der er nogen, der kigger på skotter og tænker, eksotisk.
Præcis, ja. Og man kan sige, altså, spanier, altså folk i den spansktalende region, de ruller op herren, og han er sådan lidt mere hård og sådan noget. Ja, men et godt gevært grædt. Altså, han ruller også på herren, men på en anden måde.
Jamen, det er
så det. Så det er eksotisk, men de godt genkender noget.
Jamen, det er det.
Ja, præcis. Og han er god i regnvejr og sådan noget. Det er skidesmart, egentlig.
Det. Han er på det her tidspunkt blevet general i den venezuelanske hær. Han har deltaget i flere af de store slag og bragt hæder til sit navn, og han er lige fyldt 30.
Hvorfor siger du det der? Hvor, altså, det behøver du ikke. Nej. Det kunne du bare have undladt.
Ja,
nå,
jamen, ja. Så fedt. Sidder man bare her og 34, og hvad har du? Ikke en skid, men jeg har bare en podcast. Og...
Præcis. Jamen, vi har da... Nu skal du holde op. Vi har 12 kvadratmeter... studie her, ja, og lige om lidt har vi 14.
Det er det.
Så prøv at høre.
Og en lordtitel, som en lytter købte til os i tidernes morgen, som vi jo faktisk, sir, det er rigtigt.
Sir asshole.
Ja, og så har jeg jo faktisk lige købt mig til at være altså, admiral i den danske flåde.
Og jeg skulle lige sige, altså...
Og de kunne godt bruge en ny, sagde de.
Så, og jeg vil faktisk sige, du er, apropos admiral, altså du har jo op til flere skibe i din possession.
Ja, ja.
De er muligvis bygget af Lego.
Jo, jo.
Men
et mandskab på op til 48 gule mænd...
Ja. Ja, og hvis du regner dit Star Wars Lego med os, oh, så er det en helt, så er det en fucking her.
Så er jeg jo Space Emperor, jo.
Ja, præcis. Skide godt.
Men efterhånden, som vi bevæger os ind i 1820'erne, så begynder store dele af Central- og Sydamerika også at være fri fra spaniernes klør.
Ja.
Og det kører bare, det her, ikke? Altså, og derfor så Greg også lidt sådan, prøv at høre, vi skal holde den her spansktævende streak kørende.
Skal vi ikke tage dem der, hvor de selv bor?
Ja, hvad med at kigge på nogle andre steder, som uden for Latinamerika, hvor vi kan sparke noget spansk røv?
Okay, det er sindssygt nok.
Fordi for Gregor, så handler det bare om at få så meget hæder som overhovedet muligt, så han på sigt kan vende hjem til London som fucking helt.
Okay, nu cash in your chips while you're ahead, du fucking general. Hvad vil du mere have? Slap dog af, mand.
Ja, han synes general Miranda var sej, så tager han over og bliver selv general og sådan, ikke godt nok.
Nej, hvad hvis jeg havde en banging chick? Jo, jeg har en banging chick. Hvad hvis hun var fucking rig? Nå, hun er fucking rig. Vær tilfreds, mand. Vær fucking tilfreds, du er 30.
Ja. Men Gregor, han får ret hurtigt øjnene rettet mod de spanske kolonier i det, vi i dag kender som Florida. Han er lidt sådan, prøv at høre, de ligner nogen, der rigtig godt kunne tænke sig at blive befriet fra deres spanske overlords derovre.
Ja.
Og derfor så rejser Gregor faktisk til USA for at rejse nogle penge til at tage den her uafhængighedskamp mod spanierne on the road og ind i nye territorier.
Okay.
Og det lykkedes ham faktisk at skaffe omkring $160,000 til den her krig fra rige amerikanere. Det der svarer til godt og vel sådan $4 million i dag.
Okay, 30 millioner til, altså, det kan du købe et missil for i dag.
Ja, ja.
Hvilket havde været sindssygt i 1820'erne.
Ja, det er også det, jeg skulle tilsige. Jeg tror faktisk, at det ville være nok.
What the fuck is this shit? Det er jo datidens svar på drager. Der er man sådan lidt, okay, jeg ved ikke, hvad han har tænkt sig at gøre med det der. Jeg tror, vi skal gøre, hvad han siger.
Det er en tomahawk. Jeg har set nogen, der har tomahawks. Den ser ikke sådan ud.
Den plejer, og det er noget med noget farverig snor og noget sten og, ja. og en pind.
Ja.
Hvad fanden er det der?
Men med de penge, der kan han altså rekruttere flere hundrede mænd til den her forestående invasion af Florida.
Ja.
Og de her penge, de kommer i høj grad fra en gruppe, der hedder The Deputies of Free America. Og der er noget, der tyder på, at den her gruppe, den indirekte er finansieret af den amerikanske regering, fordi de er interesserede i at annektere Florida.
Det siger jeg. Det fucking siger jeg, er det ikke det?
Ja, inden de fandtes, ja.
Det blev et skuffeselskab til den amerikanske her, som så er et skuffeselskab af noget andet, og det er nogle folk med...
Det man kan sige, Gregor, han bliver særlig udsending til Florida på en eller anden måde, ikke?
Ja, men igen, når man tænker på, hvor meget CIA, de har blandet sig i Sydamerika, det er bare for at sige, de gør det på ryggen af en meget gammel tradition, åbenbart. Ja.
Men det betyder altså, at Gregor, han nu har en hær af lejesoldater, som man kan bruge til at blive The Liberator of Florida, ikke? Halvøens befrier. Og Gregor McGregor, han retter lynhurtigt fokus mod en specifik by, nemlig Fanadina, der er en havneby i det nordlige Florida, som ligger på det, der hedder Amelia Island, der sådan ligesom er en ø, der ligger lidt ude fra fastlandet. Og det er en central nave i de spanske aktiviteter i området, fordi den er hovedby i det, der hedder East Florida, der ligesom er selve sådan dilleren, der stikker ud
i
Florida. Florida er ligesom delt i to.
Ja, du har ligesom, du har pølsen ud med alle de her småøer, ja. Key West og alt
ja,
det der.
Ja, det er East Florida.
Og så, ja, og så har du så ligesom det der landfast.
Ja, som er West Florida.
Ja.
Og Gregor, han håber på at kunne gennemføre det her som en relativ lille operation, fordi han forventer faktisk ikke den store modstand i at indtage den her by.
Ej, den har vi hørt før.
Og derfor så udvælger han de 80 bedste af de her 100 mænd, der skal gøre med selskab i det her angreb, og sejler afsted fra Charleston i South Carolina og lander på Amelia Island den 29. juni 1817 i ly af natten. En lille samtømret gruppe på meget få mænd, der vil stå imod den spanske fjende. Det er lidt ligesom de 300 spartanere i 300, ikke?
Ja, han vil indtage en helt amerikansk stat med 80 mand.
Nej, men indtage en by.
Jo, men det er jo starten, ja, men det er starten på et større...
Ja, ja. Men tanken er så ligesom, fordi det er en central nave i Florida, at så vil han ligesom bruge det til at skaffe flere mænd og ligesom bulke sig op til at kunne tage resten af invasionen, ikke?
Ja.
Men den her sammenligning med de her spartanere, det er ikke kun mig, der laver den.
Den laver han også selv.
Fordi lige inden de angriber, der vælger Gregor lige at motivere sine mænd ved at lave sin egen version af Leonidas' Tonight We Dine in Hell. For han siger nemlig, I shall sleep either in hell or Amelia tonight.
Det er sådan lidt Epstein-ø-agtigt. Når han... Det skal du holde op med.
Og så runder han sandsynligvis af med at råbe, this is Florida! Og så stormer de her mænd gennem natten med rifler i hånden og blodtørst i øjnene. De 80 mænd, der har energien for 800.
Ja.
Og spanerne, de har åbenbart også set 300, fordi i hvert fald, så ved de, at få mænd med den her slags fuck you-energi, dem skal du ikke bide skære med.
Og så de vender om på elen.
De vælger simpelthen at give op med det samme, inden der er affyret i det eneste skud.
Okay, og det er alligevel...
Og overgiver altså Amelia Island til Gregor McGregor.
Det er fordi, jeg har aldrig sådan forstået det der, men når man kun er 80, mm-hmm. og den der ø, der er måske tusindvis af mennesker, det er jo ikke, altså det er jo bare fire, der skal blive enige.
Jamen, hvis de er meget sure, Alex.
Og,
hvis de nu er helt tovlige.
Jo, jamen, det er selvfølgelig. Nu bruger du halvbalretorik, så kan jeg godt se, hvad du mener. Ja, det er nok. Der er en, der kan ødelægge et helt halvbal, så skal du bare gange det med 80.
Ja, men de gør det simpelthen, fordi at de tror, at Gregors hær er større, end den er.
Ah, ja, så det er ligesom det tundskold soldat om igen,
ja,
man tænker.
Ja, på grund af kamprummet.
Okay, hvis det er de 80 mest motiverede, fuck man, hvad gør vi så med de andre 15.000?
Ja, det er det.
Ja, okay.
Og det betyder, at Gregor han den 30. juni kan hejse flaget over Amelia Island.
Ja.
Et ganske særligt flag, nemlig et helt hvidt flag med et stort grønt kryds.
Okay.
Jeg forestiller mig, at det er sådan, det engelske flag ville se ud, hvis man prøvede at printe ud af, hvor vi løb tør for blik.
Ja, eller hvis Røde Kors, de gik ind og satte sig på sådan lidt mere sådan grøn profil.
Ja, ja.
Ja.
Og så erklærer Gregor simpelthen, at nu er Amelia Island, det er en selvstændig republik. The Republic of the Floridas.
Ah, så nu har han opfundet et nyt land. Ja, så er han jo konge af det land.
Og det her, det bliver begyndelsen på enden for Gregor McGregor. Altså indtil nu, der har han skaffet sig et omdømme som krigsheld, både gennem løgnhistorie, premiumabonnementer og legitte handlinger. Men som de her nye flag, de vejer i vinden, ja, så signalerer det både en ny nation, men dermed også hans overgang til the dark side.
Han er en dårlig emperor, er han ikke det?
Han er en rimelig dårlig emperor.
Okay.
Så Gregor, han har altså nu indtaget det her fort på Amelia Island i Florida. Han har hejst sit eget flag, udnævnt det til at være sin egen republik, The Republic of the Floridas, og derfor så sætter han sig nu i chefstolen i den her nye republik, og går straks i gang med at lave nogle ret store og gennemgående ændringer, der skal gøre klar til en videre invasion af fastlandet i Florida.
Men inden han gør det, så knapper han lige en øl op.
Ja.
Og det gør jeg også. Sådan der. WP fra Svendborg
Sundbryghus.
Den hedder Massive Attack, og er lavet med tre forskellige humler. Der er noget Galaxy, der er noget Mosaik, og så er der noget, der hedder Mutare.
Er der noget, der hedder Galaxy?
Ja, altså en humle, der hedder Galaxy.
Ah, ja, okay, hold da op.
Den er god.
Skål.
Skål. Det smager fandme godt.
Det er jo...
Det er virkelig lækkert.
Det er jo IPA, som IPA
er. Det er, ja, og den er 8,5%.
Ja.
Det synes jeg egentlig fungerer ret godt. Det er virkelig et lækkert stykke øl. Det er,
jeg synes også, den fungerer rigtig godt. Ja. Den er super lækker.
Det er nede, det er så en, jeg tror, det er sådan nogen, der har fået den lavet. Jeg kan så ikke se, hvem der er producent på det, men jeg kan se, at det er Bo nede fra Svend Person, der har lavet og han er bare dygtig til sit arbejde. Så smager virkelig dejligt. Tusind tak til den glade giver.
Sætter pris på det. Det er super lækkert.
Det er det. Nå, men han er i gang.
Han er i gang.
Gregor, han skal til
han skal til at lave nogle nye regler og ligesom rydde op i den her nye republik, ikke?
Ja, præcis. For, drain the swamp og sådan noget.
Fordi på det her tidspunkt, der har de spanske kolonier i Florida, de har lidt fået lov til at være sådan en form for det vilde vesten, uden de store lov og regler, og sådan en rævehule for forbryder og lyssky aktiviteter.
Ja, man kan godt mærke, der skal pusses nogle knapper. Skal der ikke det?
Jo, de skal, der skal syv, der skal...
Det er fucking slut med fedtfinger på de der manchetter.
Og det er bare vildt at tænke på, synes jeg, fordi Florida i dag også er sådan lidt USA's Randers. Dengang var det endnu værre. Altså, der var det USA's Lolland.
Det der smil, du kommer med, når du selv har lavet en selv, synes, primær sammenligning, og du har da ret for helvede med. Ja.
Men derfor så er nogle af de regler, som Gregor indfører, de er også specifikt møntet på ligesom at tage et opgør med blandt andet de lokale pirater, som bruger Amelia Island som hovedkvarter.
Ja.
Og med opgør, der mener jeg ikke, at han vil gøre det ulovligt at være pirat.
Nej.
Han mener bare, du skal huske at betale skat af det, du røver. Fordi det er jo ikke volden og røverierne, der er det store problem med pirateri. Det er jo det sorte arbejde.
Ja, fuck om du slår folk ihjel med en sabel og en skimitar. Det er mere det der med, jeg kan ikke med social dumping.
Nej, det er det.
Jeg fucking hader det.
Det er fuck.
Hvad fanden laver du, mand? Få nu registreret CVR-nummer, branchekode.
Ja. Få nu afleveret din fucking selvangivelse, her pirat.
Ja, ved du hvad?
Men du kan tage klap fra i skat.
Prøv lige at tænk på, hvor meget du vil spare på krudt og kugler, hvis du kunne trække det lort fra. Altså.
Ja, men I får ikke kilometerpenge. Det sejler I simpelthen for langt til.
Er den der over 20.000 kilometer, den penger for hurtigt. Ja.
Men han tager det med en skat på pirateri.
Ja, og lovliggør så også pirateri.
Lidt.
Ja. Jamen, det gør han jo.
Ja, men de har jo lidt fået lov til bare at operere alligevel.
Og hvis du begynder at regne det ind i provenyet, som om du var sådan en anden Nikolaj Vammen, og sådan en, de har fundet det økonomiske frirum, hvad? Det viser sig, at hvis vi sætter 18% skat på pirateri, så kan vi sætte momsen på frugt ned.
Det forestiller at den danske økonomi skulle reddes ved, at Mette Frederiksen gik ud og sagde, ja, så alle, der sælger has, de skal bare betale 25% i skat på det. Så. Okay.
Wait a minute.
Ja, men de her skatter på pirateri, de skal altså være med til at finansiere en invasion dybere ind i East Florida.
Jeg synes, det er modigt, at han antager, at de betaler pengene.
Ja, ja.
Må det sådan lidt noget med, altså, hvis der er noget, så en pirat respekterer, så er det jo The Pirate Code, og så et rodekuvert for kommunen.
Ja, skattefar.
Ja, er du sindssyg, mand. De har ikke noget problem med at losse en i brystkassen og tage hans guldpenge, men er du sindssyg, mand. Hvis der kommer sådan en betalingsstreng fra skat, så rykker de bare med det samme.
Ja, de betaler girokort med det samme.
Fuck det lort, man.
De her penge, dem spæder Gregor McGregor så også selv lidt til. Primært ved at sælge lidt slaver på øen også, og sådan noget.
Okay.
Men uanset hvor mange penge, der kommer ind på beskat sort arbejde og sælge sort arbejde, så er det ikke fordi, der sker så meget med den her lovede videre invasion. De her 80 mænd, som Gregor ankom med, de vokser til 200 gennem sådan nye ankomne forstærkninger. Men størstedelen af den styrke, som han oprindeligt havde fået stablet på benene, den er stadigvæk tilbage i USA.
Ja, okay.
Og lader ligesom vente på sig, fordi de ikke får tilladelse til at rejse afsted fra South Carolina på det her tidspunkt.
Og de går også op i regler?
Ja, åbenbart.
Der er noget med, okay. Der er noget med arbejdsmiljø. Der er noget med en ISO-vurdering, der ikke er kommet igennem på det der skib der.
Ja, og det betyder altså, at det står ret skidt til under de grønne-hvide faner. Altså, mændene, de presser sindssygt meget på, at Gregor McGregor, han skal i gang sætte invasionen af fastlandet.
Ja.
Og Gregor er meget tilbageholdende, fordi han ikke mener, at det vil kunne klare sig med de mænd, de har. Så moralen er ret dårlig på Amelia Island.
Okay.
Og den bliver kun værre hen over de næste par måneder. Og det skyldes, at Gregor han har bestemt, at de her mænds løn, den skal udbetales i det, som han kalder for Amelia Dollars. Den nye valuta her for øen. Og så kan man spørge sig selv, hvad fanden er Amelia Dollars? Jamen, det er meget ligesom en Aulum dollar.
Som Vejgaard dollar. Nej, det er jo faktisk rigtige penge.
Fordi de bliver essentielt set betalt i matador-penge. Fordi at han har indført en ny valuta her på øen. Der er ingen, der bruger den. De holder bare fast i det, de brugte før.
Så det er den lokale indkøbsforening?
Ja. Og det ser jo super dumt ud, at du betaler dine mænd i penge, som de ikke kan bruge til noget.
Ah, det er ikke rigtigt, fordi faktisk nede på apoteket, der kan du ikke essentiel medicin. Du kan købe nogle kosttilskud.
Mm.
Det kan du godt købe med det her.
Ja, ja.
Og så kan du få en klipning ned på Salon Bebop, og så kan du købe... du kan få rabat på parkering.
Mm. Nede i midtbyen.
Nede i midtbyen. Så er det jo et spørgsmål, altså, hvis du gerne vil leve af, hvis du vil bo i din bil, og så vil leve af kosttilskud.
Ja, men have dope fade.
Ja, have dope. Nej, det er jo Salon Bebop. Ja. Hun kan kun klippe.
Hold kæft, men det er den...
Hun har to frisyrer. Kunne du tænke dig at få en David Beckham frisyr fra 2004? Ja, fordi det er den, jeg kan.
Ja, jeg kan Dennis Beckman, og det er det.
Præcis.
Ja. Men det ser jo super dumt ud at betale sine soldater i matadorpenge.
Ja, det ser dumt ud.
Og det ser især super dumt ud, fordi Gregor, han bruger indtægterne fra den her piratskat og slavehandel til så at leve et luksusliv i en villa i byen sammen med sin kone samtidig.
Ja, fordi skatteindtægterne, de er ikke i $1,000,000.
Nej.
Så er der jo, det er jo en god måde at lave trade deficit på. Det er en god måde at sådan sige, vi får penge ind i rigtig valuta, og så skubber vi bare noget ikke brugbar valuta ud i den anden ende. Så er der masser af penge på kontoen.
Og det er det her mænd, de ligesom går op og brokker sig over det. Så Gregor McGregor lidt sådan, fint, så I træt af at blive betalt i fantasipenge. Hvad hvis jeg betaler i endnu mere fantasipenge? Fordi han stopper bare med at udbetale løn, så kan de fucking lære det. Nu er der ingen free haircuts.
Præcis. Skal til at betale parkering. Fuldtid.
Så stemningen, den er eksplosivt ringe på det her belejrede fort i den nyudklækkede Republic of the Floridas.
Ja.
Og godt og vel 2 måneder efter det her flag er strået til tops i flagstangen, der kommer der grusomme meldinger fra Gregors udsendte spejdere i området.
Så for helvede.
Fordi spanierne er sgu i gang med at mobilisere en ordentlig motherfucker af en hær inde på fastlandet og gøre klar til en invasion af Amelia Island og så det tilbage, som han har taget. Og det er dårligt nyt, fordi som det ser ud med moralen og mængden af mænd, så kan det her, det kan kun ende grimt for vores republikanske gutter her på øen, ikke?
Ja.
Og da Gregor, han hører det, der træffer han et sindssygt heldemodigt valg. For han stiller sig ligesom op og laver en erklæring til sine mænd og siger, jeg er jo kendt for heroiske retræter. Så fuck this shit, I'm out.
Fuck this shit, I'm out.
Han siger til sin officer, jeg er den, der er smuttet, see you never, alligator. Altså,
det så smider han lige 1,5 million i $1,000,000, og så er han væk.
Så giver han kommandoen videre til en af sine overordnede, og skrider, går ombord på et skib i havnen i Fernandina sammen med sin kone. Og da de går ombord på det her skib, der står de her mænd, som man selv har hyret til at tage med op til Florida, for at ofre deres liv, de samme mænd, som man ikke har betalt noget,
nej.
Og nu stikker af fra. De står med en stor, ligesom en stor klump foran skibet, så han skal kæmpe sig vej igennem dem for at komme op.
Undskyld mig. Jeg lister mig lige igennem her.
Ja, de står og råber, fuck dig, forræder, og så skrid dog, kujon, hvis det er det eneste, du kan, og hvad fanden bilder du der ind, din tidskønnede male privilege white savior imperialist mindset motherfucker?
Okay. Altså. Wow. Okay.
Men så stikker Gregor McGregor, og hans bedre halvdel, altså halen mellem benene, og flygter til Nassau på Bahamas, og overlader de her meget demotiverede mænd til at møde den spanske hær alene.
Jeg skulle lige sige, jeg tror lige pludselig, de er meget motiverede for at overleve, men det er sygt, de ikke hænger ham.
Mm.
Altså, det er sygt, de ikke bare slår ham ihjel.
Ja.
Altså,
det er så sindssygt, han kan gøre det der.
Han afsted med også at gå igennem den der kødrette menneske, uden at de bare fucking flår ham levende.
Ja, ja. Og det er jo et kæmpe nederlag for den så gloværdige krigshelt. Eller det ville man måske tænke, hvis man var normalt.
Men det er jo ikke ham, der har haft det nederlag.
Nej, det er det.
Han er jo taget på ferie.
Det er det. Altså,
det var bare uheldig timing af noget ferie, der skulle afholdes.
Det er det. For ham så er det ikke et tab, det her. Altså, han ser overhovedet ikke det her som et nederlag. Tværtimod, så hvis du spørger ham, så var Florida-aktionen, den var en bravende succes.
Ja, han indtog den jo.
I hvert fald så var det godt nok til, at han mener, at han har fortjent en præmie. En form for participation trophy.
Ja, det er også vigtigt.
Fordi i Nassau, der får Gregor sat gang i at få fremstillet 2 medaljer med Republic of Floridas flag på, det her hvide flag med det grønne kors. Og på hver af dem, der skal der indgraveres forskellige slagord på latin. Ja. På den ene, der står der Amelia Vini Vidi Vici. Amelia, jeg sejrede.
Altså,
super fedt lige at fejre sin forfejlede invasion med et lille Cæsar-citat.
Det, og det, på den anden står der, Brutus, er det dig? What the fuck?
Det er ikke en sviner til Cæsar overhovedet at sammenligne de 2 ting.
Jeg indtog en ø med 80 mand. Hvilket er imponerende i sig selv.
Ja, ja.
Jeg lod så være med at gøre noget siden
da. Ja, jeg var så en super dårlig leder.
Ja, præcis. Jeg tror også, der er mange, der vil mene, at Cæsar var.
På den anden, der står der, Duce Mac Gregorio Libertas Floridarium. Frihed for Florida under lederskab af McGregor. Så han laver simpelthen en virkelighedens version af det der Obama-meme, hvor han lige giver en medalje til sig selv som belønning for halvskidt arbejde.
Ja.
En form for shitty trøstepræmie, du kun får for at være kujon, ikke?
Det er også, altså, hvorfor skal han have var hans præmie ikke, at han har fået alt guldet?
Jo.
Men det, det er jo hans løn.
Jo, men det er også noget af det her guld, han bruger til at lave en fin medalje til sig selv, ikke?
Noget kæft, man. Sikkert selvbedrag.
Den her historie, som senere får navn Florida-affæren, den er også ret hurtigt til forsiderne på aviserne.
Det satan rammer også en altså journalistisk undervældende titel at give det. Affæren, hvor det, ja, du efterlod så bare alle de mænd, som så bare er blevet fucking hakket i små stykker af de der spanier.
Ja, jeg er ret sikker på, at de
overgiver sig. Ja, formentlig.
Men de når altså ret hurtigt til pressen, de her fortællinger om Florida, ikke? Og der kunne man godt forvente, at pressen, de virkelig ville gå i kød på den her kujonagtige, piratbeskattende, slavsælgende, monopolybetalende overlord. Men i stedet så er stemningen overraskende positiv i spalterne.
Okay.
Faktisk så står det i avisen, at Gregor, han stak altså ikke af fra øen. Nej, nej, han solgte faktisk øen for $50,000 til den franske privateer Louis-Michel Henry. Så det var ikke McGregor, der var en dårlig leder og en kujon. Han var bare en satans god krejler.
Prøv lige at vente, kan man det? Er det en ting? Kan man gøre det? Indtage noget, og så bare sælge det, lige inden man stikker af?
Ja, jeg har ikke kunne bekræfte, om det faktisk har fundet sted eller ej.
Men det er bare, det er jo en smart måde at tjene penge på.
Men det er det, ja.
At være sådan bare
det, det er Donald Trump, altså, han har tænkt sig med Grønland, tror jeg.
Ja, og sælge den tilbage til vores sørgelige røv. Man finder ud af, at det er en fucking dårlig forretning. Det sådan, kunne I tænke at købe den tilbage?
Det viser sig, at de er fucking sure over.
De kan fandme ikke lide os. Det er nærmest, altså, hvorfor kan de ikke lide os? Vi er jo fede, mand.
Ja, ja, ja. Har I hørt, hvad vi gjorde ved fjord i dag?
Ja, altså, præcis. Ja. Okay, sindssygt. Fuck, hvor sindssygt.
Så aviserne er ligesom overraskende ukritiske over for Gregor McGregor.
Ja.
Måske fordi det er Gregor selv, der henvender sig til aviserne for ligesom at fortælle sin historie.
Ah.
Det, som han påstår, er den rigtige fortælling om Florida-affæren. Og de lykkedes ham altså at sælge den her fake news-historie virkelig overbevisende. Altså, han står der over for journalisten. Kig på medaljen. Giver det så nogen til folk, der er dårlige? Ej, det tror jeg ikke.
Hvorfor lyder du som Henning Primdal, når du siger det der?
Det er fordi, de er lige indbilske.
Ja, præcis. Ej, hvor er det irriterende. Hvor er det irriterende?
Ej. Så han slipper faktisk rimelig godt fra den her fiasko i Florida. I hvert fald godt nok til, at han tænker, hvad hvis jeg gjorde det igen? Fordi i 1818, der laver han præcis det samme move en gang til. Den her gang, der er det bare i Panama, der dengang hed New Granada. Der lykkedes det ham at skaffe 500 mand til en invasion af byen Portobello. Og igen så lykkedes det ham at smide spanierne på porten. Og igen så hejser han sit eget flag, han genbruger flaget fra før,
okay.
Over byen og erklærer, at han kan ikke blive ved med at finde på nye flag.
Med nye schemes? Og det er også svært. Altså, du har et canvas, det er hvidt.
Ja.
Og da han var virkelig kreativ, fandt på hvidt med et grønt, ja, kryds.
Ja, man havde to, ja.
Hvidt med gul kryds, det var taget.
Jamen, det er det.
Ja, nej.
Men han siger, nu er det her så sin egen selvstændige republik, og så læner han sig tilbage og lever i sus og dus, mens hans mænd, de forgæves, forsøger at få lukket en både fem øre i matadorpenge ud af ham, ikke? Og han lader simpelthen igen være med at betale de her mænd.
Ja.
Og præcis som før, så går der ikke længe før stemningen blandt hans mænd, den minder om stemningen på det kommende landsmøde i Socialdemokratiet. Den er fucking dårlig. fucking dårlig.
Jo.
Den 30. april 1819, der vågner Gregor McGregor simpelthen med et sæt, da der lyder et brag ud foran hans vindue i midten af Portobello. Da han kravler ud af sengen og sniger sig hen til vinduet og kigger ud gennem skodderne, så kan han se, at nede på pladsen under ham, der er hans mænd, de er direkte ildkamp med spanske soldater.
Nej, okay.
Fordi det viser sig, at moralen blandt hans mænd, den har været så lav, at de ikke har givet stop spanierne. I bare været direkte ind i byen. Og dem, der holder stand, det er hans egen lille gruppe af livvagter, som han faktisk betaler.
Ja.
Og da Gregor McGregor ligesom ser, at de har mænd, der er i åben ildkamp dernede, så vælger han igen at træffe det heldemodige valg om retræte. Nemlig at kaste sin seng ud af vinduet fra første sal.
Hvad siger du? What? Hvad?
At kaste sin seng ud af vandet, defenestrerer sin seng.
Okay.
Ja.
Ned så
på,
hvad?
Ned på stranden, som ligger to etager længere nede.
Ja.
Og så hopper han ud af vinduet, lander på madrassen, bouncer, stormer ned, ned til vandet, ikke? Sætter sig på en træstamme og padder med armene ud mod sin
skib. Det mener du ikke? Jo. Det er ikke ægte, det der. Jo. What the fuck?
Men åh nej, det stormer jo. Så træstammen den tipper, og den havner i vandet, og sluger så meget vand, at bliver bevidstløs. Og det er kun med nød og næppe, at crewet ombord på et af skibene får fisket ham op, hvor han så kommer til sig selv igen og hoster fucking bare vand op. Og en fisk også, sikkert.
På hans kone står i vinduet. What the fuck? Altså, hvad fanden laver du?
Inde på land, der kæmper hans mænd bravt for at holde de spanske soldater stangen, og de tigger og beder bare til, at så snart, du ved, deres herre har nået skibene, så tænker de, så beordrer han nok, at de skal affyre deres kanoner ind mod byen.
Ja.
Men i stedet for, så kan de her soldater, når de kigger ud mod skibene, bare se, den her kanonregn, den kommer ikke. Nej. Det her skib, det drejer omkring.
Det bliver mindre
om
hende.
Sejler ud mod horisonten, og Gregor McGregor, han står der og vinker. Giver mig sandsynligvis fingeren også bare den.
Hold kæft, en fucking nar. Hold kæft, han er en fucking nar. Det var da helt vildt.
Og det gik jo egentlig meget fint, tænker Gregor.
Ja, han solgte den jo til en anden fransk privateer.
Ja, det slap jeg meget godt ud af.
Hvem er hans kone?
Jamen, hun kom også med.
Nå, hun kom også med.
Ja, hun er også med på træstam.
Okay.
Okay. Der står i hvert fald, de flygter sammen, men der står, han er alene på træstammen, og jeg ikke helt kunne finde ud af, hvordan
det er. Nej, det er lige meget.
Hun, men han står der og tænker, kæft, det gik godt. Hvad hvis jeg gjorde det igen?
Stop nu.
Fordi inden længe, der har Gregor samlet en ny her og kastet sig over og invaderet Rio de la Hacha i det nordlige New Granada. Og også her vender spanerne tilbage with a vengeance kort tid efter, de er blevet drevet bort, og Gregor McGregor tager igen heltemodigt benene på nakken.
Altså, han er king of retreat. Og det er ikke på sådan, du ved, noget med, at du får serveret noget frugt og skal meditere og noget sejle. Det er ikke den slags retreats. Nej. Det er meget noget med at stikke af som fucking kujon.
Ja, og igen undlader han også totalt at betale sine mænd for deres hårde arbejde.
Ja.
Men den her gang, der går den altså ikke længere. Det her fine omdømme, som Gregor McGregor engang havde som stor krigshelt i Venezuela, det smuldrer lige så langsomt for hver gang, han ender i de her situationer. Og til sidst, der får hans gamle ven Simón Bolívar simpelthen nok af de her juleleje. Anklager ham for højforræderi, og det betyder, at Gregor McGregor simpelthen bliver persona non grata i hele Sydamerika. Og det meste af Centralamerika også, faktisk.
Det er også fair nok.
Ja.
Det er fair nok.
Og i Karibien også.
Oh, ja.
Så det betyder, at hvis han sætter sine fødder i nogle af de her områder igen, så vil han blive hængt på stedet.
Nå.
Og jeg synes også, det er totalt færdigt.
Jeg synes også, det var årets underdrivelse at sige, så er det slut med de her juleleje. Hvor det sådan, du, bare, du har efterladt altså, tre sæt soldater til bare at fucking dø for dig.
Ja. Puh, ja. Slemme
Gregor. Slemme Gregor.
Slemme Gregor McGregor. Ja. Gregor McGregors fine omdømme, det er fuldstændig smadret på det her tidspunkt, og det må han ligesom tage konsekvensen af. Derfor så sender han sin kone og sin søn til Jamaica, hvor de kan danse hele natten, mens han selv vælger at gå under jorden.
Okay.
Og i et halvt år, der ved man faktisk ikke, hvor han opholder sig.
Nej.
Men da han dukker op i historien igen, så er det et af de mest random steder, man kunne forestille sig. Nemlig...
Var det?
Det andet mest random sted, man kunne forestille sig. Nemlig ved Mosquito-kysten i Honduras-golfen i april 1820, hvor han pludselig er ved hoffet hos den lokale konge, George Frederick Augustus af Mosquito-kysten. Og det skal lige siges, kong George, han er ikke sådan en rigtig konge. Han er mere sådan en konge som kattekonge.
Altså han har slået en tynd i stykker?
Ja, fordi han er ligesom en, som briterne har indsat som en form for nikkedukke til at regere over det lokale Mosquito-folk. Det er sådan et native folk, der bor i området.
De taler meget nasalt.
Ja, jeg drikker blod og sådan noget. Ja. De er de eneste, der er immun over for malaria. Ja,
præcis, det kan bare tage den.
Men vi ved altså, at Gregor McGregor han er hos ham her kongen i slutningen af april, og det gør vi, fordi at den 29. april 1820, der laver Gregor og ham her kattekongen en aftale, hvor Gregor får overdraget 32.000 kvadratkilometer af den her Mosquito-kyst i bytte for alkohol og smykker.
Det er også rigtig mange kvadratmeter. Hvor meget er det? 32.000 kvadratmeter?
Kvadratkilometer.
Kvadratkilometer?
Det er meget stort område.
Det er jo sådan Jylland og Sjælland.
Ja, det er kæmpe.
Ja, det er meget plads.
Det er gigantisk, ja. Ja. Det her område, det ligger i tæt ved det, der hedder Black River, i det, der i dag er det østlige Honduras. Et stort, trekantet område, som er ufattelig smukt.
Ja.
Hvide sandstrande og tætte grønne jungler og store sletter.
Har du også læst pamfletten, eller hvad der sker?
Nej, men det er faktisk virkelig flot, hvis man går ind på Google Maps og kigger. Det er altså virkelig smukke, også store sletter, så langt til øjet rækker og sådan noget. Fedt land, bare ikke at bo på.
Nå, det er fedt at være der, men du, det er fedt, hvis du kan tage hjem igen.
Ja, fordi ifølge kongen, så siger han, kongen han advarer ham og siger, at du skal bare lige vide, det er umuligt at dyrke så meget som en tomat i det her område. Og det er faktisk derfor, jeg gerne vil af med det i første omgang. Jeg kan ikke bruge det til noget.
Okay.
Men det lytter Gregor overhovedet ikke til, fordi han kan se potentiale i det her område. Potentiale for en ny republik, en ny koloni, et nyt land, som ikke er et, han bare har overtaget fra nogen andre, men et, han selv har bygget op fra bunden.
Og købt for sprut og smykker.
Ja.
Og i øvrigt, det eneste land i Sydamerika, hvor han ikke, eller Centralamerika, hvor han ikke bliver hængt.
Ja, ja. Ja, så laver man...
Så laver bare mit eget land med de egne regler. Hvad står der i øverst på grundloven? Man må ikke hænge en, der hedder Gregor, i hvert fald.
Og han er nice, og han er jo også held og sir.
Og prøv lige at se, hvor stor en pik han har. Yes. Okay, fuck nu ham, mand.
Ja, det kan også være, at han bare ser grundstenen til et helt genialt skam.
Ja, men også fordi han kan jo faktisk bevise, at han har det her land.
Ja. Yeah.
Og det er jo det første, det er jo det der med, at man skal huske på, et godt scheme har altid en flig af sandhed.
Det er det.
Og hvis du bare finder på og finder på og finder på, så er der jo et eller andet. Så er der ikke noget, selv de kritiske, altså dem, der vil altid være nogen, der er kritisk overfor. Mm. Hvis du laver et scheme, så vil altid være nogen, der siger, det tror jeg på, fordi de er naive, eller fordi at du har solgt det godt. Så kommer der nogen, der stiller kritiske spørgsmål. Hvis du så bare har to eller tre flier af noget sandhed, så kan du give de der folk, du er ved at sælge det her produkt til, noget naive, altså, så kan du give dem noget ammunition og sige, jo, men han har jo købt landet.
Ja, yeah.
Her er beviset.
Han har det jo. Han
præcis,
har
det, det jo. Samme med det der med, du, så kan du godt, og det, noget af det er jo også fake, men det der med, du har en. Du skal have en webshop. Du skal have en webshop, for at du kan sælge de der kurser.
Mm.
Altså, for at du kan sige, at du har en omsætning. Du skal have et CVR-nummer. Hvis du ikke har noget CVR-nummer, så kan du ikke sige, at jeg har lavet en webshop. Det kan man jo undersøge.
Mm.
Det er det der med, sådan, der skal altid lige være 10% sandhed. Jamen, og så det, en masse løgn.
Det er det.
Ja.
Det er det.
Og det er det, han har gjort her.
Det er det, han kommer til at udnytte på det groveste.
Ja, præcis.
Han døber det her område på Jaris, opkald efter de lokale indfødte pejerfolket. Og samtidig så kroner han sig selv til kasik, som er sådan det lokale ord for høvding eller konge.
Ja.
Så nu har han landet, han har navnet, han har ledertitlen. Men nu mangler han bare nogle beboere, der kan hjælpe ham med at gøre det her land til en realitet.
Ja.
Så i 1821, der rejser han tilbage til London for at finde nogle naive idioter. Jeg mener, nogle gode og rige mennesker, der, som han kan snyde. Jeg mener, overtale til at bosætte sig i hans hul. Jeg mener, hans gloværdige nation, ikke?
Ja, præcis.
Og Gregor, han er ret heldig, for hans dårlige omdømme i Sydamerika, det er altså ikke noget til England endnu.
Jamen, det er kun på spansk.
Ja.
Hablo no español.
For tilbage i London, der gør Gregor alt det, som han gjorde sidst, han var i London, smykker sig med de største fjer. Han fører sig frem med den ene løgnhistorie efter den anden, og fortæller han nu, at Kasik, altså kongen af et land i Mellemamerika. Og ikke nok med det, så siger han, det er en titel, jeg har fået af kongen af Mosquito-kysten, kong George. Men dem, han fortæller det til, de vil tage både kæbe og mund. Altså, tænker jeg, han har sådan en fin titel, som han har fået af en rigtig konge, og ikke bare en eller anden kattekonge nede i Mellemamerika.
Det er ikke så meget kong George, det er mere George of the Jungle, ja. Er det ikke det?
Nu står han i spidsen for et rigtigt land. Han er kommet langt, siden de så ham sidst, ikke?
Jamen, han har også penge med hjem den her gang.
Det er det.
Altså.
Og Gregor, han får en af den modtagelse, som han havde håbet på. Altså, han bliver hædret, og inden længe så kan sig Sir Gregor MacGregor med ved alle de fine sædelskaber, blandt andet hos borgmesteren i London, hvor han er æresgæst. Og nu om dagen, så kan man godt sidde og tænke, hold kæft, hvor er de her gutter dumme, at de hopper på det her. Kæft, nogle idioter, ikke? Men på det her tidspunkt, der er Mellem- og Centralamerika plaget af så meget konflikt, at der hele tiden opstår lande, mens andre lande ligesom ophører med at eksistere.
Ja.
Så det faktum, at de aldrig har hørt om på Jaris, er ikke noget, der vækker mistanke som sådan.
Nej, for der er en fandens masse lande, hvor man ikke rigtig ved det. Jeg skulle lige sige 2026, der er sgu der masser af lande, som folk er sådan, er det et land?
Ja, det er det. Og rigtig mange af de her lande, de regeres netop af sådan nogle kolonister, altså hvide kolonister, der kommer der til, ikke?
Yeah.
Så på den måde, så er det er ikke noget, der vækker mistanke hos dem, at de ikke har hørt om det her land.
Nej, hvis han har noget med hjem, der på en eller anden måde lugter lidt af det, altså hvis han har fået et træskåret ansigt fra noget moskitofolk eller et eller andet,
ja.
Eller en lille brosje, måske noget, han selv har lavet, hvor han har krattet der af, hvor der stod, du ved, Coca-Cola, et eller andet, så
det er det.
Noget, der lugter lidt.
Ja, og han er også enormt overbevisende, når han fortæller om det her nye land.
Altså, jeg tror jo selv på det jo.
Han fortæller om, hvordan landet har en enormt kompliceret samfundsstruktur, fordi det er et demokrati med et parlament med tre kamre. Et overhus og et underhus og et midt imellemhus går ud fra. Men samtidig er han også kasik og enerådig hersker.
Ja.
Så du kan sådan stemme i tre huse af tre omgange, og ja. Så kan du altså finde ud af, om det bliver til noget.
Ja.
Jeg forstår ikke, hvordan det fungerer, men
det tror jeg heller ikke, han gør. Men det er det, der sker, når du bare opfinder
en
styreform. Altså, mens du står til en fest.
Ja, det er jo lige meget, fordi det skal ikke fungere i
praksis. Han står jo på klubben og skal prøve at forklare nogen, hvordan han styrer sit land.
Jamen, det er det. Han viser også optegnelser, som han har lavet over, hvordan hele banksektoren fungerer i Pajaris. Skitser til, hvordan regimenterne i den pajaisiske hær skal gå klædt. Han får også designet et våbenskjold, hvor han lige genbruger flaget fra Republic of California igen. Fordi
det er en broke, don't fix it.
Ja. Og så smider han en kriger og en enhjørning på det her flag, og sådan en tårer våbenskjold, ikke?
Okay. Enhjørning er et universal animal.
Ja, så han er ligesom i gang med det, man kalder for world building. Altså på næsten Tolkien-agtig maner sidder han og kaler for hver en detalje for hans lore til at hænge sammen.
Yeah.
Han viser mig også et kort over på Jaris, der overraskende meget ligner kortet fra Hobbiten.
Okay. Ja. Selvfølgelig.
Et håndtegnet kort. Og det værste er, at det virker. Altså, folk er legit imponeret over det her.
Det vil jeg sgu da også være.
Ja, ja.
Altså, det skal du bare... Tag ikke fejl. Jeg er da også lige så meget en sucker for en god historie.
Ja, ja.
Og hvis ikke jeg har noget investeret, og hvis han virker overbevisende, så lytter jeg da gerne.
Det er det. Og det, en af dem, der bliver voldsomt imponeret, det er en fyr, der hedder Major William John Richardson. Og det er ret synd for ham faktisk. Fordi Gregor, han udnytter ham fuldstændig.
Og virkelig.
Ikke nok med, at ham her, William Richardson, han begynder at tale med alle sine rige venner om, at prøv at høre, der kunne godt ligge en god investeringscase i det der på Jaris, som jeg kender en, der snakker meget om.
Ja.
Men han ender også med at donere sin villa i Wanstead til Gregor, så den kan blive brugt til pajaisisk ambassade i London.
Okay.
Og som tak for hans tro service til landet, så vælger Gregor selvfølgelig også at give ham den største æresorden, man kan få i Pajaris, en han lige har fundet på, nemlig det grønne kors, som er en medalje med et grønt kort på.
Wow.
Og den betyder...
Ikke en skid.
Jack shit. Den er 0 Amelia dollars værd.
Nej, den er alle Amelia dollars værd.
På samme tid.
Ja, ja, præcis. Fuck, mand.
Og dermed så gør han ham her, William Richardson, til den poyaisiske legation i London. Og det betyder, at han ligesom skal stå for at rekruttere potentielle emigranter til Poyais, der så kan gå ud og rekruttere nye emigranter. Så det her, det er et fucking pyramidespil.
Det er MLM.
Det er et pyramidespil. Hvor nogen så rekrutterer nogle andre.
Men igen, de har en fed bygning.
Ja, ja.
Og du har fået et våbenskjold. Og,
jamen, jamen, det er altså... det, og han har tegninger, og han har kort og alt muligt, ikke?
Jo, jo, jo.
Og inden for et år, der lykkedes det Gregor at indsamle omkring 200.000 pund til Poyais fra velhavende donorer og rige folk med kolonistrømme. Mange af pengene, det er simpelthen ved, at han sælger skøder på jord i Poyais.
Altså... Jeg ville jo være sur på det, hvis ikke det var, fordi det er, så, det er så blevet så udbredt i dag. Altså, vi har jo lavet podcast, jeg tror, det var afsnit 41, hvor vi snakker om digitale penge, hvor folk, ja, de har købt jord ind på internettet.
Ja, ja.
Og det er sket flere gange siden, at folk, de har købt digital jord, der ikke findes. Altså, den nye expansion til World of Warcraft, der kan du bygge dit eget hus.
Ja,
det er et spørgsmål,
kæft, meget.
Det er et spørgsmål om tid, før at du begynder at have digital real estate. Du kan købe og sælge.
Jo, jo, men der køber du det også for sådan noget WoW-dollars.
Ja, som du så kan bytte dig til.
Kæft, jeg har mange WoW-dollars. Det er jo en holdmand. Jeg er jo sir.
Du er også high warlord. Og duelist.
I mellemtiden, der har han altså også skrevet den her guidebog Sketch of the Mosquito Shore, including the territory of Poyais, som de deler gratis ud til alle, der er interesseret i det her. Og i den her turen går til Fantasyland-bog, der kan man altså se mange af de her tegninger og billeder, som beskriver Poyais. Man kan læse om, hvordan der er guld i floderne, der er fyldt med fisk, hvordan dit helbred bliver bedre, hvordan de lokale bare står og venter på, der kommer nogle rige hvide og opdyrker deres land.
Jamen, det er jo som NPC'er.
Ja, det er bare nogle NPC's, ikke?
Ja.
Og det fucking virker. Altså, hundredvis af de her guides bliver delt ud, og det vælter ind med folk, som spytter penge i kassen i håb om at få udbytte fra den her nye koloni.
Ja.
Og inden længe, der har de nok på listen til, at de kan fylde det første skib til Poyais og sende 70 nye bosættere afsted, yes, til det her land. Så i 1822, der forlader de så London ombord på det her skib, Honduras Packet, med hjertet i halsen og spændt på den nye verden og det liv, der venter. Og kort tid efter, der følger skibene Kennersley Castle, Albion og Skien trop med omkring 200 passagerer hver.
Nej, så det er 800 plus næsten 1000 mand.
Det er lige omkring 700 mand, de sender afsted, ja.
Fuck, det er mange mennesker.
Og i lommen, der har de alle sammen punkt fyldt med den poyaisiske valuta, fordi Greg er selvfølgelig tilbudt med alle sammen.
Han lige kørt en forex.
Han har simpelthen sagt, jeg kan godt lige være forex, og så kan I lige veksle alle jeres pund sterling til poyais dollars, inden I rejser afsted.
Fuck en møgsvin. Fuck ham, man.
Så for en pund sterling, så får du en poyais dollar.
Og det er sjovt, den går lige op, eller
hvad? Ja, det svarer cirka til 0 pund eller 100.000 emilia dollars, ja.
Så han skal holde op med at udstede valuta. Folk skal generelt holde op med at udstede deres egen valuta. Men, jeg vil bare lige sige, VVH-dollaren.
Ja, den er i høj kurs lige nu.
Ja,
det er med slå til nu, fordi at, man ved aldrig.
Jeg har lidt lyst til at lave dem.
Ja.
Altså, så man kan købe dem. Og de skal ikke koste en til en.
Nej.
Vi finder...
Det skal være meget... Altså, og så trækker vi os ud.
Ja.
Og så tjener vi alle pengene.
Ja.
Og så tager vi til Bahamas.
Ja, lad os gøre det. Altså, jeg har jo, 2026, der har jeg jo planer, om vi skal ud og rejse første gang. Mm. Det er London,
ja,
baby.
Ja, men det er også meget en indvejstur, jeg tænker.
Okay, fair nok.
Når vi er dømt for økonomisk kriminalitet.
Jamen, jeg tror godt, man må udstede sig, valuta, så længe man ikke som sådan laver værdi i den.
Nå, ja.
Tror jeg.
Ej, det lyder som en gråzone. Det er jeg egentlig. Men nu er vi altså tilbage, hvor vi startede, hvor skibet Honduras Packet ligger til ved Black River på Mosquito-kysten i november 1822.
Ja.
Op der på Poyais er alt andet, end det, de er blevet solgt i den her bog.
Ja.
Der er ingen by, der er ingen regering, der er ingen hær, der er intet palads, ingen floder, der
glimter. Der er ingen George of the Jungle.
Der er kun den tætte jungle, og det er tæt, altså moseområder, store sletter. De er ikke bare skuffet, de er direkte i fucking panik.
Ja, fordi det var købt en envejsbillet.
Og de her mænd, de er ledet af en tidligere britisk officer ved navn Hector Hall, der ret hurtigt får ligesom etableret en midlertidig base på stranden. Og de her folk, de har det lidt sådan, du ved, man kender det lidt fra en selv, hvis man har prøvet at blive snydt, men nægter ligesom at tro på, at det er det, der er sket.
Ja, ja.
Så de vælger i stedet at tro på, at der må være en logisk forklaring. Det må være noget med, prøv at høre, at vi er gået i landet forkert sted. Vi skal bare blive her, indtil vi får kontakt til de poesiske myndigheder, så kommer de og henter os og redder os.
Ja.
Men den kontakt, den kommer aldrig.
Nej, for den findes jo ikke, jo.
Nej, det er det. Der er jo ikke nogen.
Eller det er jo ikke rigtigt. Det er faktisk ikke rigtigt, for den findes jo. Problemet er bare, at den infrastruktur, han har lovet, den findes ikke.
Nej, det er
altså,
det.
Landet findes.
Ja.
De 34.000 kvadratkilometer findes. trekanten er der jo.
Ja, ja.
Men der er bare ikke noget i trekanten.
Nej, det er det.
Så det der med, sådan, det er jo der igen.
Hvis man tog trekantområdet, det kunne blive mere træls.
Hvis du lige flytter det. Du ved, 8.000 km sydpå, og så 6-8.000 km vestpå, så kan det godt være med træls.
Ja.
Ja.
Men de beslutter simpelthen, det bedste, de kan gøre, det må være at sende ham af Hector Hall afsted for at hente hjælp.
Ja, med skibet.
Ja, så han forlader ligesom lejren. Og så vil de andre vente på, at enten de får kontakt til myndighederne, eller Hector Hall kommer tilbage med hjælp. Og dermed så efterlader han jo også resten af de stakkels bosættere, der forsøger at holde liv i det, de kan, af et spinkelt håb om, at de ikke har købt katten i sækken, ja, men er på jeres her lige om hjørnet et eller andet måske sted her omkring.
Ja. Ja.
Hector Hall, han vender kort tid efter tilbage med dårligt nyt. Han har talt med den lokale konge af Mosquito-kysten, kong George Frederick Augustus. Og han har fortalt kongen om, prøv at høre, vi er strandet på vej til Poyais, og så har kongen været lidt sådan, jeg aner ikke, hvad fuck du snakker om. Hvad siger du? Er det et land? Eller hvem står i spidsen for det? Gregor MacGregor? Han er, hvad siger du? Kasik? Ej, det må du længere ud i junglen med, du. Det gider ikke. Og det er ligesom her, det står klart for Hector Hall, i hvert fald, at de er blevet snydt.
Ja.
På jeres findes ikke. Det hele er et stort scam. Fuck, vi kommer til at dø, fordi vi valgte at stole på det svin til Gregor MacGregor. Men da han kommer tilbage til lejren og fortæller det til gutterne, så nægter de simpelthen at tro på det. Ja, ja, det er måske blevet oversolgt en lille smule. Men altså, lad os se på det som håndværkertilbud. En mulighed for at starte vores egen koloni, ikke?
Ja, ja, ja.
Altså, de her folk, de er totalt fornægtelse omkring, hvad det er for en lortesituation, de er rundt i, ikke?
Hvis det er så tilpas lortet,
ja,
så bliver man nødt til på en eller anden måde. Der er et eller andet overlevelsesgen, der går ind og kigger ind, hvor man bare er en idiot.
Det er det.
Ja.
Og samtidig med, at de står og diskuterer det her, så spotter de pludselig et skib i horisonten, der sejler ind og lægger til. Broen går ned, og emigranter, 180 styks, stormer ud og er lidt sådan, hvor er det der på ærgen? Og der må de jo være lidt sådan, der er lige nogle detaljer, I bør vide.
Jeg har ikke læst det med småt i bunden af bogen, kan jeg se.
I maj 1823, der er der igen et skib i sigte, der ligger ind til kysten. Mexican Eagle hedder det. Det er sejlet fra Honduras og er ledet af den britiske magistrat i Belize, Marshall Bennett. Og da bare Marshall Bennett går i land, så er han lidt sådan, hvad laver I her? Det er ikke et emigrantskib, det er bare et skib, der er kommet forbi, ikke?
Nå!
Og de her gutter, de forklarer, prøv at høre, vi rejste jo ind til Poyais for at finde lykken, og han sådan, I rejste til hvad for noget, siger jo. Og så forklarer man Marshall Bennett til de her lidt nedslidte emigranter, jamen prøv at høre, Poyais findes altså ikke.
Nej.
Der er ikke nogen kasik her i området, og I må hellere rejse afsted til Honduras, eller så kommer I til at dø her.
Ja.
Men de her gutter, de er sådan, vi nægter at rejse, du. Ikke før vi har vendt det med Hector Hall, der på det her tidspunkt lige har rejst afsted igen for at tale med kattekongen af Mosquito-kysten igen, ikke?
Ja.
Og derfor så må Marshall Bennett også pakke sit skib og sejle igen, og så efterlade de her gutter, der insisterer på, at de altså bor i Poyais nu.
Fuck, mand.
En halv uge senere, der ankommer det samme skib så igen, og den her gang, der har Marshall Bennett selskab af både Hector Hall og kong George Frederick Augustus ombord.
Og jeg sådan lidt sige det til dem.
Og det her, den fulde sandhed trænger ind hos emigranterne. Mange af dem har nok godt vidst det, men da både Bennett, Hall og kongen fortæller dem sandheden, så indser de ligesom over for sig selv.
Vi er blevet snydt.
Ja, røven er blevet taget på os, ikke?
Ja.
Der er intet på jeres, der er ingen kasik. Det her område, det er goldt, det er ufrugtbart, det er fyldt med farlige dyr og sygdomme. Det hele er fake. Og kongen han forklarer os, jamen prøv at høre, Gregor MacGregor, han ejer ikke det her land. Han har købt brugsretten til det.
Nå, så okay, så det er en andel.
Ja.
Okay, fedt.
Så man så er gået og solgt kvadratmeter ud af hjemme.
Og jeg tror, og der tror jeg, reglerne er rimelig klare. Du må godt lege en andel ud, men du må ikke sælge den.
Ja, det er det. Og så kongen han fortæller os, jeg har simpelthen valgt at trække hans brugsret tilbage. Han må ikke bruge området her.
Nej, mere. Præcis. Så han kan få de 4 tomme flasker. Og så det grimme armbånd, jeg fik for det.
De nødstedte folk, de bliver herefter fragtet til Belize, og må indse, at det her eventyr, det har været en stor løgn.
Men hvad skal vi så gøre med alle de her dollars?
Alle vores mange, mange på jeres dollars.
Præcis.
Kan vi virkelig tilbage, Gregor?
Nå, og det får ikke så lukket.
Det er sandt.
Det var alligevel satans.
Der er kursen godt nok ringe, når man skal veksle dem tilbage. Ja.
Du skal aldrig veksle i lufthavnen, det er det. Altså, hallo.
Det er en løgn, som har haft nogle ret voldsomme konsekvenser for mange af dem også.
Ja,
mange af dem er syge og udmarvede, da de ankommer til Belize. Og faktisk så er der flere af dem, der er døde i junglen af sygdomme som malaria, gul feber og sådan noget.
Ja.
Inklusive rigtig, rigtig mange børn. Der er også en fyr, der simpelthen har skudt hovedet af sig selv i ren desperation.
Fuck, okay, ja, men ja.
Og inden de når helt hjem til London, så er 180 af de i alt 250 bosættere, der nåede frem, de er omkommet.
Hvor meget siger du? 100?
180 ud af 250 bosættere.
Det var mange.
Ja, Da de slidte af migranter, de ankommer til Belize, så bliver der også sendt besked mod London om, at der ikke skal sendes flere skibe afsted mod det der fantasiland.
Ja.
Og det lykkedes den britiske flåde at stoppe de to skibe, der på det her tidspunkt er på vej til Poyais. Så det ender med kun at være to skibe, der ankommer.
Okay.
De her andre skibe, de bliver så omdirigeret til Belize. Og den her historie, den rammer selvfølgelig også dagbladene i Storbritannien, da pressen får nys om den. Og den her gang, der får Gregor ikke lov til at styre narrativet.
Ej.
Det er også lige meget, fordi han har lavet, gjort det heldemodige.
Han har kørt en retræte.
Han er stukket af. Han er over alle bjerge på det tidspunkt, eller over alle kanaler, kan man sige. Fordi han er stukket af til Frankrig, hvor han er allerede i gang med at lave præcis det samme scheme igen.
Nej!
Sammen med to medsammensvorene, den her gang på fransk. Bonjour, oui, oui, yes, we can see the boyait. Ikke altså...
Okay, så fuck, hvor sindssygt.
Han når at indsamle det, der svarer til 300.000 pund, før at historien om Poyais når til Paris, og han bliver arresteret og anklaget for svindel i 1826.
Fuck, mand.
Men han ender faktisk med at gå fri, fordi en af hans medsammensvorene får skylden for det hele. Og det betyder, at Gregor han kan vende tilbage til London igen.
Nej.
Og i 1838, der vender han så tilbage til Venezuela for at slå sig ned på sine gamle dage. Simón Bolívar havde været død i 8 år på det tidspunkt, så ja. Han bliver modtaget som en helt, da han står af båden i Caracas.
Shit, mand.
Og man kan sige, man skal huske på, at han er ret vigtig i sådan landets uafhængighedskamp, ikke?
Ja.
Så han får den her heldemodtagelse, som, ja. Som den helt han var, og den her...
Ja, også fordi det lort, han har lavet, er ikke rigtig foregået i Venezuela. Det er foregået sådan... rundt om.
Ja, det er det også efter, at Simón Bolívar han er død, så har man også bare været lidt sådan, nå okay, jamen, ja, ja. Så er det han... også lidt ophørt, ikke?
Ja, men også fordi, at det er det der med sådan, så husker man de gode ting.
Ja.
Tid gør ret meget godt for os, at du glemmer, medmindre du kun har lavet dårlige ting. Men det, han har jo kun lavet gode ting i Venezuela.
Det er det. Ja. Så han blev senere statsborger i Venezuela og udpeget som æresgeneral i den venezuelanske hær, før han dør i 1845 den 4. december i en alder af 58. Og ved hans begravelse fra katedralen i Caracas, der er flere af landets ledere til stede,
for helvede.
Inklusive præsidenten, ministerne og militærets øverste chefer, der alle sammen bærer kisten ud af kirken og sender den afsted med militær honør.
Ja.
I dødsannoncerne, der bliver det fremhævet, hvordan Gregor McGregors retræte dengang for mange år siden reddede hundredvis af soldaters liv, og hvordan han for evigt vil være en sand helt og forsvar af uafhængighed, og alt i alt en anstændig mand. Så der kommer ikke den der karma boomerang, hvor han får en straf for sin
svindel. Nej, altså han har kævet den og spist mango og hygget ja, sig.
Er det ikke noget med, at han dør ind i en jungle eller sådan noget? Ja, selvom han er
han dør på en veranda.
Han har hundredvis af menneskers liv på samvittigheden, men dør som en helt.
Ja, okay, fuck det, mand. Okay, ja. Fed afslutning, Peter.
Men således slutter historien om Sir Gregor McGregor, kasik af Poyais, hyldet af folket, præcis som han drømte om. Grundlægger af sit eget fiktive land to gange, og jeg vil bare lige nævne, at det her land, hvor på jeres lå dengang, det er stadigvæk den dag i dag, der bor ikke nogen, fordi det er lortsted.
Det er simpelthen røvernøgler.
Det er røvernøgler.
Det er ligesom det rigtige trekantsområde.
Det er røvernøgler.
Okay, fuck, hvor sindssygt, mand.
Det var historien.
Okay, what a fucking ride. Sig en start på 26, altså. Gud, hvor lækkert.
Ja, han er fed, ikke?
Ja, nej. Nej, det er han faktisk ikke. Hold kæft, hvor det irriterende. Nå, jamen skønt, jamen så skal vi jo til det. Det er også det der med, at jeg kommer til at glemme, at han hedder Gregor McGregor, fordi det hele det foregår langt væk fra folk, der hedder Gregor McGregor.
Ja.
Men, men det er sgu da fantastisk. Sikkert dog en gennemført vanvittig verdenshistorieagtig historie, og gennemført rådden person.
Ja. Og det er en historie, vi har fået foreslået flere gange,
ja.
Og det er med rette, fordi det er en virkelig god historie. Men der er også flere lyttere, der simpelthen har lavet researchen for os, og simpelthen altså, sat sig ned, og så er det samlet. Der er en lytter, der har samlet et kæmpe dokument, hvor han simpelthen har beskrevet hele den her historie, og har selvfølgelig været igennem det, og bekræftet det hele. Men han har faktisk formået at finde nogle ting, hvor jeg var sådan, okay, det ved jeg sgu ikke, hvor fanden du har fundet henne, men imponerende, du kunne finde det.
Okay.
Altså, så skud ud til alle jer, der har hjulpet. Altså, det har gjort arbejde med den meget nemmere, og har faktisk bidraget med nogle af de her fede detaljer, der også med.
Gud, hvor fedt.
Så det er sådan lidt et community project.
Ej, hvor er det dejligt.
Ja.
Tusind tak, mand. Og tusind tak til jer også.
Ja.
Og selvfølgelig også til dig, fordi det er jo mange.
Ja, men apropos, hvis man sidder derude og har en god historie, og man har lyst til at prøve at gå os lidt i bedene, så er man jo velkommen til at...
skrive ind.
Og samle information og sende det til os. Vi bekræfter det. Gør selvfølgelig vores for ligesom at kigge det hele igennem og bekræfte det, vi kan af det. Men hvis man synes, man har noget, man vil dele med os på den front, så skal man endelig bare gøre det.
Helt sikkert. Helt sikkert. Det lyder, det synes jeg altid er fedt. Ja. Men jo mere vi kan engagere folk, jo federe. Vi skal have rangeret den første historie her i 26 på vores vandhedsbogmelder. Vi har vores fremgangsager Vildskab Lolle Faktor Nikkels indflydelse over Extra Spice. I dag synes jeg, at det er timutpeber.
Ja.
Den er spicy. Den er stærk. Den er eksotisk. Og jeg kan ikke lide den. Men Peter, det er jo ikke dig og mig, der skal spørge dig, hvor vild er historien om Gregor McGregor? Jeg synes, det er en rimelig fucking vild historie.
Mm.
Også, det er jo, den tækker alle de klassiske bokse. Jeg kunne forestille mig, at gentagelsen alene er noget for dig.
Ja, men altså bare det der med, at han beslutter sig for at gøre det igen, fordi det går for godt.
Ja, så
altså,
prøver han, så tager vi den igen. Både så tager vi den igen, hvad med på fransk? Det kan jeg altså også enormt godt lide, så det er en fed detalje, der gør, at det bliver en 10'er for mig.
Ja, jeg synes også, han er vild.
Så hvad bliver det? Også en 10'er?
Også en 10'er for mig, ja.
Fantastisk. Hvor grineren er historien. Altså, problemet er, at der er nogle af de der elementer. Altså det der med, at han gør det igen og igen og igen, og kan jeg enormt godt lide. Det der med, at han hopper, han defenestrerer sin egen seng for at lave en heroisk retræte. Det synes jeg også kan noget. Det er helt klart nogle fede ting. Han virker gennemført. Altså, ubehagelig, men også grineren, så det bliver en 9'er for mig.
Jeg vil også godt give dem 9, og det, jeg trækker en fra, fordi der faktisk...
Der er ret meget død, og ret meget sådan,
der er ret
konsekvenserne
mange, der
er rigtige.
Der dør på grund af, at han... Det virker lidt hovedløst nogle gange, når
jamen
han gør det
her. Jamen også fordi, han er bare inderligt ligeglad med alle andre end sig selv og sin nærmeste, ikke? Og det kan vi ikke honorere på den måde.
Nej.
Så har vi jo Niklas. Altså, ja. Han er jo svindler en helt særlig karakter, og vi er ude i en type svindel, som jeg synes er... At vi lige har snakket om The Darien Scheme.
Mm.
Så, og der kan man sige, det er lidt den samme. Og der har helt klart været noget af det her med sådan landet af mælk og honning, som så viser sig at være landet af mosevand og myg, ikke? Ja, præcis. Så det trækker en lille smule ned, men jeg synes, at det er en mands vanvidsværk.
Mm.
Over så lang tid, og på så mange plan, og så mange gange, det gør det en 7'er for mig.
Jeg vil godt give ham 8.
Ja.
Det er fordi, jeg synes, at han kan noget ganske særligt.
Ja.
Og skalaen gør noget. Altså det her med, at det ikke bare er 8 gnollede folk, han får overtalt. Altså, der er flere skib på vej, hvis ikke de havde interceptet det her. Så havde det været
endnu værre. Ja, ja. Ja og det er jo, der kan du godt copy-paste den konsekvens der. Det kan du ret sådan skarpt. Det giver mening. Indflydelse.
Ja.
Altså, det er det der med, at han har lidt relativt stor indflydelse på nogle meget nichede områder og mange forskellige steder.
Ja. Jamen, jeg her hen over julen, der var jeg i byen.
Ja.
Med nogle venner, hvor vi faktisk mødte en skotte. Ja. En skotsk udvekslingsstuderende, der fejrede jul her i Danmark. Hvor jeg så sagde til ham sådan, Gregor McGregor, do you know him? Og så var sådan, oh yeah, he's the second worst McGregor from Scotland.
Det er sjovt. Det er ret sjovt.
Så jeg tror, han er sådan en, han er en ret notorisk figur i Skotland.
Jeg har et ret sådan, han er netop sådan en skidegod sådan reference for den svin. Og det skal jeg også honorere, så jeg vil gerne give en 7.
Jeg vil godt give ham sted mellem 6 og 7, så jeg tror, jeg giver ham, jeg giver ham 6.
Ja.
Og det er fordi, sådan, jeg tror, at han fylder meget i Skotland.
Ja. Jo, men han fylder meget i Skotland, men han har også sat sin klamme hånd på Florida, på Panama, Honduras,
især i Venezuela.
Kæmpestor karakter i Venezuela. Møgsvin i England, møgsvin i Skotland, møgsvin i Frankrig. Altså sådan,
møgsvin alle steder, undtagen i Venezuela.
Ja, han har så aldrig været i Spanien, selvom han hader dem. Det giver sig
ikke. Han har været i Gibraltar på
det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Jamen, det er jo Gibraltar.
Ja.
Ja, jeg er med. Så tror jeg, at vi er på 66 eller sådan noget. Og så er der selvfølgelig Extra Spice.
Mm.
Jeg synes, altså, den har det hele.
Det synes jeg også.
Så det er en 10'er for mig.
Jeg har også hygget mig mega meget med at skrive. Altså, og alene det der med sådan, at det er ikke altid, det er så nemt med historier, der er så gamle, at lave de her scener. Men her var det forholdsvis nemt, fordi det krævede sådan set, man behøvede ikke at genskabe dem perfekt eller livagtigt. Man skulle bare prøve at sætte sig lidt ind i, hvordan ville du have det, hvis du ankom og lige pludselig så, at det her land, du havde troet, der fandtes, det ikke længere fandtes. Men samtidig så synes jeg også, den her guide gjorde det enormt nemt at beskrive det her fantasiland på mange måder.
Lige præcis.
Så ender vi på 86 til Gregor McGregor.
Jamen, så er vi jo, altså vi for det første meget højt.
Mm.
Men altså, vi ligger sådan lige omkring, jamen det er jo så Joshua Norton,
ja.
Kejseren af USA. live fra Bremen. Mm. Det er Leo Major, den enårede hævner fra den her kanadiske soldat, som bliver en kæmpe legende, og så faktisk også MK Ultra.
Ja.
Og Helge Meier.
Okay.
Så fire fucking by request historier. Hvorfor er de alle sammen 86? Det er da helt vildt crazy.
Men, det er der, du kommer op, hvis du er meget efterspurgt om det.
Jamen lige præcis, men det er bare for at sige, der er ret mange gode historier, der ligger deroppe af.
Men jeg synes, det er en god start på året, så det, vi er ligesom i gang med 2026.
Ja, det synes jeg satan, Rasmus. Jeg kan ikke garantere, at det bliver helt det niveau altid, men 26 bliver et vildt år.
Det bliver et vildt år. Altså, der, hvis vi lige skal vende, hvad der er i kalenderen for i år. Vi har en række live shows. Der er mange af dem, der allerede begynder at være udsolgt. Tusind tak for det.
Ja,
vores
det
show i Randers, der er billetterne næsten røget.
Ja, vi åbner muligvis op for noget balkon, så hvis det er, at... Det ser vi lidt til.
Ja.
Altså, vi har muligheden for at åbne en balkon mere, hvis vi synes, at det giver mening. Men gulvet er faktisk solgt.
Det er, det er i april.
Det er i april.
Så i april skal vi også på Bremen. Der er billetterne stort set også væk.
Jeg tror,
der er
fire tilbage.
Ja, som er lidt spredt ud over det hele.
Ja.
Men vi har sat et ekstra show op, fordi at det simpelthen røg så hurtigt.
Ja.
Det ligger i august, så der er god mulighed for at se os i København. Så hvis august passer der bedre, så der er der billetter der. Men der er også allerede blevet solgt noget, selvom vi ikke har reklameret for det, hvilket er ret vildt.
Det er crazy. Så har vi lidt en enkelt Fredericia-ting, der kommer lidt forskelligt. Og det her, det er jo så bare, nu har vi åbnet op for noget her i forsæsonen, og så kommer der jo noget senere.
Ja.
Også bare lige for at sætte lidt ord på det nu, fordi du går på barsel.
Jeg går på barsel, det gør jeg fra midten af februar.
Ja, og et par måneder frem, sådan en rundtal.
Ja, til cirka midten, starten af april.
Ja, lige præcis. Og det betyder også, at det her forår bliver sådan lidt... lidt live-ting, lidt ting, vi har optaget lidt på forkant, lidt, lidt kortere ting, simpelthen for at få det hele til at hænge sammen.
Ja, men vi fortsætter med at udkomme hver søndag.
Der udkommer
min barsel. Ja.
Selvfølgelig gør der det. Og derudover, så i den periode, hvor du så er væk, hvor vi har sådan lidt mere at køre på autopilot, fordi noget af det, at vi optager på forhånd, der vil jeg prøve at se, om jeg kan lave nogle ting, måske på de sociale medier. Så der kommer lidt andre ting, fordi jeg kan tillade mig at fokusere lidt energi andre steder.
Ja.
Og så åbner vi selvfølgelig også op for nogle shows i efteråret. Der er allerede nogle ting i støbeskeen. Vi begynder lige så stille at have nogle snakke rundt omkring. Men det er klart, at vi er stadig i starten af januar.
Ja, så vi skal lige op i kontakt med nogle festivaler og sådan noget.
Ja.
Så der
skal nok komme noget.
Det ser ud til at blive et ret godt år for os. Ret vildt år.
Og så tror jeg også bare, at sådan lige endnu en gang en opfordring til det der med, hvor er vi henne. Jamen, vi prøver at lægge så meget som muligt op på vores hjemmeside, i forhold til at forklare, hvor vi laver noget. Og kigge på vores sociale medier for at se, om vi kommer afsted nær dig. Og lige så snart vi laver noget, så gør vi det også. Jo, vi har også et show i Aalborg til april.
Ja, vi har også et show på Naturhistorisk Museum her i Aarhus i februar.
Ja, det har vi også.
Det kan man læse om ind på deres hjemmeside. Og det er sådan det der med, at nogle gange bliver vi booket til noget, nogle gange arrangerer vi selv noget, og alt, hvad vi selv arrangerer, det ligger som udgangspunkt på vores hjemmeside.
Ja.
Nogle gange, hvis vi bliver booket ud til noget, så kan det godt være svært for os at reklamere for meget for det.
Ja. Ikke fordi det nogle gange, fordi det konkurrerer lidt, men sådan set i allerhøjeste grad, fordi det er, vi har ikke selv styring over.
Nej, vi ved ikke, hvor mange billetter, og så kan ikke styre forholdene, og ved ikke, hvor mange billetter, der er sat. Så der er nogle ting der. Så jeg vil også anbefale, at man følger med ind på vores sociale kanaler, på Instagram, på Facebook, hvor det nu måtte være, på Arto. Eller,
på Arto,
du kan sende en fax, så man kan tænke,
jeg ved ikke, hvor fuck du skal sende den hen, men du kan da prøve.
Men det
er bare for at sige, der er masser i støbeskeen. Jeg håber og tror stadig på, at vi også lige tager en kort udlandstur, i hvert fald. Det passer cirka med, når du er tilbage fra barsel.
Det kunne være dejligt.
Jeg satte på, at jeg skal over rulle noget ost. Jeg har tjekket, der er åben tilmelding. Man skal bare møde op på toppen af bakken til Gloucester. Så det er bare for at sige, og jeg har faktisk, jeg er gået i gang med at skrive episoder, som skal laves som walk and talk i London.
Okay.
Så det er der, jeg er.
Okay.
Ja, men, så booker vi lige.
Men ellers, så i løbet af januar, så kommer der også en lille special ting, som jeg ved, især tierstøtterne har ventet ret meget på.
Ja.
Vi har været i Escape Room her før nytår,
yep.
Og optage ting til en episode, og nu laver vi så en studiedel, hvor det så bliver koblet op på en fortælling, og den kommer selvfølgelig til tierstøtterne lidt tidligere, end den gør til resten af rallet.
Og uden at skulle gå for meget, det er bare fordi, det sker så meget. Altså, vi rykker også studie i den her uge nærmest.
Ja,
og
vi rykker et samme bygning, bare nedenunder, hvor der er lidt mere plads.
Ja, og det er jo også et led i det næste skridt, nemlig det, at vi gerne vil have, at alle ting bliver optaget på video, og bliver lavet som videopodcasts. Så det er simpelthen, I skal høre, 26 bliver et år, hvor vi også opruster yderligere, fordi der sker mange fede ting.
Der sker virkelig mange fede ting.
Så det er super fedt.
Så tusind tak, fordi I lytter med. Det kan kun lade sig gøre på grund af jer. Jeg håber, I har haft et godt nytår 100%. Og får et kanon godt 2026.
Ja, og vi skal nok være med på rejsen.
Ja.
Vi ses. Morgen.